Magandang gabi mga kaibigan. Kausap ko lang ang mahal nating pastor, kapatid. Ako'y sa tingin ko may ilang nakapila na di ko nadakuan. Hindi ko na po kasi talaga kayang magpatuloy pa. Grabe, labis akong manghina dahil sa mga pangitain, kita nyo? At marami-rami yun, mga 15 o 20 kaninang hapon, at talagang pinahina ako nun. May ilan akong nakita rito at doon. Lumabas ako. Sinabi ko, kapatid na Neville, kung kaya niyong magpatuloy, sige, ituloy niyo lang. Gusto ko sanang lumiban at umuwi. Sabi ko, parang matutumba na ako, pati puso ko'y kumakabog-kabog. Lumalaktaw-laktaw. At sabi ko, ako'y halos di ko na kayang makatayo. Sabi niya, kapatid na Branham, tinatanong ng mga tao sa akin kung matatapos mo raw ba ang pagsagot sa mga tanong na yon. At ayaw ko kung kailanman natalikuran ng isang tungkulin. Pinakahalagaan ko si kapatid na Neville at marahil sa loob ng ilang minuto ay gagawin ko ang abot ng makakaya ko. At alam ko na may pumasok kanina riyan si Billy. Sabi ko, natipon mo bang lahat? Sabi niya, Daddy, may 20 o higit pa na nakapila. Mangyari na di ko nadakuan, nasa higit 30 tao rin yun, at halos 25 pangitain din. Kaya maiisip niyo yung kalagayan ko kanina. Ayan po na ako'y napagod ng husto. Talagang pagod na pagod ang isip, pero mananalangin tayo. Sisimulan natin agad sa mga tanong dito kung saan tayo huminto. At pagkatapos, kung pupunta ako ng Arizona at nasa isip ko pa rin ang mga ito, hindi nga ako mapapakali. Babalik ako sa madaling panahon, loobin ng Panginoon, at ipapangusap ang paksang iyon isang araw sa lalong madaling panahon tungkol sa tamang kaunawaan, ukol sa kasal at diborsyo. Manalangin tayo. Minamahal na Diyos, talos mo po ang puso ko at batid mo po ang pakiramdam ko. Nalalaman mo po ang lahat-lahat tungkol sa akin. At dalangin ko po Diyos, marami-rami rin, masyado ko silang pinatatagal, Panginoon. Marami-rami sila. Pero labis-labis ang pasasalamat ko na sa palagay ko, walang dumating ngayong araw na ito na hindi natulungan. Naniniwala akong ang bawat isa sa kanila'y humayo ng masaya't may kakaanan. Ang mga bagay na di ko kayang sagutin sa ganong sarili ko, ikaw po'y bumaba sa mga pangitain at inihayag sa kanilang buhay. Nakaupo sila rito. Marami sa kanila, ngayon mismo't nakikinig dito, at alam na ito ang katotohanan, at inihayag sa kanila ang mga bagay na nakaraan sa buhay na naging sanhi, na mangyari ang mga bagay-bagay. Sila ang nakakaalam, Panginoon. Walang paraan sa mundo para malaman ko yun, maliban sa iyong tulong. At dalangin ko po, makalangit na Ama, na kahit pagod ako, heto po pa rin na masaya akong maging lingkod mo. At dalangin ko na iyong pagpapalain sila ng mga nakatayo. Marami sa kanila ang gusto sanang makapasok. At ako'y nagtitiwala, Diyos, na sila'y maasikaso. Ipagkakalob nawa sa kanila ng iyong dakilang Espiritu Santo ang anumang pangangailangan nila. Tulungan mo po ako na tapusin ang mga tanong na ito, minamahal na Diyos, o gawin ang abot ng makakaya ko sa mga ito para ang iyong bayan ay masagot ang kanilang mga katanungan. Hiniling ko sa kanila na isulat ang mga ito, isinulat nga nila ang mga ito, at nararamdaman kong tungkulin ko na sikaping sagutin ang mga ito para sa kanila. Kaya naman dalangin ko na pagkakalooban mo ako ng kalakasan para magawa ko ang tungkulin ko sa iyo at sa mga tao. Sa pangalan ni Jesus, ako'y dumadalangin. Amen. Ngayon, sisimulan na agad natin kung saan tayo tumigil kaninang umaga. Ang ilan dito'y baka hindi ko mabasa, dahil po, namamaus ako ng kaunti, dahil salita ako ng salita. Ilan ang naroon sa espiritual na pagkilala ngayong araw na tunay na nagpapasalamat sa Diyos dahil ibinigay sa inyo ang ano? Kita nyo? Yan ang pinakamaganda sa lahat. Yung ganong klase ng mga gawain, ang mga bagay na gusto ninyong malaman at mga bagay na naitago sa inyong buhay ay nahayag at nasabi. At alalahanin nyo, marami sa mga bagay na ito. Ngayon, marami sa inyo ang nakakaalam na talagang may mga nakakahiyang bagay na nasabit na ihayag. Pero walang nakakaalam kundi ako at ang Diyos. At ang nasabi sa inyo, yun dapat ay sa pagitan nyo at ng Diyos. Hayaan nyo lang. At ilan sa inyo ang nakakaalam na naghayag ang Panginoon ng mga bagay na nagawa bilang tulong sa inyo? Itaas niyo po ang inyong mga kamay kung ganoon. Kita niyo, hindi ko kilala ang mga tao. Wala akong nalalaman tungkol sa kanila. Pero kanyang ginawa ito. Ngayon, dumako na tayo sa mga tanong ng mabilisan sa abot ng makakaya natin ngayon at tingnan natin kung matatapos natin ang kaisa po rito sa kung saan. Sabi rito, bilang 3. Sa palagay ko, isa itong liham. Ganon nga, isa itong liham. Paumanhin, ilalapag ko lang ang mga ito habang iniisa-isa ko ang mga ito. At sa tingin ko, siya nga po, ito'y isa'y liham din. At sinasabi rito, tanong. Pero sa palagay ko, liham po. Isang tanong sa liham. Hindi, hindi po pala. Tanong pala tungkol sa isang panaginip. Sige, babasahin ko ang panaginip. At pagkatapos, itingnan ko kung ibibigay sa akin ng Panginoon ang interpretasyon nito at ipapadala ito sa iyo sa abot ng makakaya ko. Sa palagay ko, naisulat naman yung tirahan. Tignan nga natin kung nalagyan. Kung wala, ihilingin ko sa iyo na sabihin ang iyong tirahan. Yung tao po na may tanong nito at panaginip, hindi, wala ngang nakasulat. Kung sino man po ang sumulat ng liham, mayroon itong sinulatan lang po ako. Ibigay mo kay Billy ang tirahan mo para sa pagpunta ko roon sa Arizona, matutungo ako ng disyerto at mananalangin. At kung ibibigay niya sa akin ang interpretasyon, alam ko kung saan ako susulat. Kita mo, kung wala yun doon para ibigay ang kung ibibigay niya ito, pero hindi ko ito sasabihin maliban na ibigay ito, dahil sa ganun ko lang ito magagawa. Doon ko pa lang malalaman na tama ito. Ngayon, ang nobya po ba, ang mga nananampalataya sa mensaheng ito, ay pupunta sa kanluran na sa huli magtitipon-tipon doon, ang ibig kong sabihin, at sa ngayon sandali lang po, medyo saglit lang po. Oh, hindi. Hindi pala. May nakalagay kasing REV. Nakala ko, Revelation, Kabanata pala. Kaya para kasing Reverend Cox. At kaya ako'y medyo nalito. Ano pala? Kung titingnan nyo, talagang parang ganoon ang basa. Kita nyo? Parang Reverend Cox. Tapos, ito yung katuloy. Pasensya na po. Pero ayos lang. Ang Apokalipsis, Kabanata 12, ay tumutukoy po ba sa nobya? Hindi. Ngayon, sa huli ba'y pupunta sa kanluran ang nobya? Sa huli? Hindi sa pagkakalam ko. Ang nobya ay pandaigdigan. Buong mundo po. Ngayon, lahat ng nakakaunawa noon ay magsabi ng Amen. Kahit nasa ang dako pa kayo, saan man kayo mamatay, anuman ito, kung mamamatay kayo kay Kristo, dadalhin kayo ng Diyos kasama niya. Kahit masunog kayo, makain, masira, papahanuman, dadalhin at dadalhin kayo ng Diyos kasama ni Kristo sa pagdating niya. Hindi niyo kailangan magtipon sa kanluran o saan man kayo pangunahan ng Panginoon. Gayon paman, kung pakiramdam niyo gusto niyong magpunta ng kanluran, sige't hayaan niyong linawin ko yan ngayon, bago ako umalis. Ngayon, kaya itinetay ba nila ang mensaheng ito? Itinetay ba nila? Sige, huwag kayong magpadikta sa akin na magsasabi ako sa inyo kung saan kayo pupunta. Kaya kung pakiramdam nyo gusto nyong pumunta ng kanluran, pumunta kayo sa kanluran. Kung pakiramdam nyo gusto nyong pumunta ng silangan, hilaga, kanluran, timog, pumunta kayo kung saan kayo pinangungunahan ng Panginoon. Lahat ng nakakaunawa roon ay magsabi ng Amen. Hindi ko intensyon na sabihan ng sino man kung saan huwag pumunta. At kung pumunta kayo sa Tucson, Arizona, kung saan ako naninirahan ng pansamantala sa panahong ito, gaya ng nabanggit ko na sa inyo kaninang umaga, nananabik akong makauwi sa tahanan, pero wala naman akong tahanan na mauwian. Sana meron akong isang tao, isang lugar, na matatawag kong tahanan at mapupuntahan. Kung ngayong gabi, kung may 10,000 dolyar ako at mailalaan sa lugar para malaya itong maibibigay para sa isang dako na masasabi kong ito ang lugar na gusto kong tawagin na tahanan, malaya ako yung ibibigay. Wala kasi akong lugar. Kapatid na Fleeman, ako ngay, kilala mo na ako mula nung bata pa ako. Isa akong gala. Huwag kayong maging gala. Humanap kayo ng isang lugar na gustong-gusto nyo at doon pumirmi. Hintayin nyo roon ang Panginoong Yesus. Pero kung gusto nyong pumunta ng kanluran sa Tucson, Arizona, kung saan ako nakatira, malugod kayong tatanggapin. Ikagagala ko na makasama kayo. Kahit kapatid kong lalaki, kapatid na babae, gagawin ko ang anuman sa mundo para makatulong. At lahat kayo na pumunta na roon, sinikap ko ang lahat ng makakaya ko para malugod kayong tanggapin. At ipakita sa inyo ang lahat ng nalalaman ko at ipasyal kayo. Gawin ang lahat ng makakaya ko at kayo laging malugod na tinatanggap. Pero kung pupunta kayo sa ganitong mga kondisyon na iniisip nyo na ang nobya o may papailang lang mula Tucson, Arizona at doon lang mangyayari ang ganoon, nagkakamali kayo. Huwag kayong pumunta dahil doon. Huwag kayong pupunta dahil sa kadahilanan na ganoon. Dahil pagkakamali po yun. Hindi yun tama. Ngayon, 12th kabanata ng Apokalipsis. Pero isang bagay lang na iniahayag sa akin ng Panginoon o ipinapangusap sa akin na parang gagagaling ko lang sa mga pangitain na yon. Kita nyo? At medyo mahirap itong palipasin. Kita nyo? Pero tila ba nakikipag-usap siya sa akin uli para magsaysay uli ng dagdag pa tungkol sa pagpuntang ito sa kanluran? Ngayon, gaya ng nasabi ko na dati, hindi ako pumaroon para lang pumunta roon. Pumaroon ako dahil may pangunguna sa akin na pumunta ako roon. Pero ang pumirmi roon, gawin yung tahanan ko, yun sa tingin ko, mali. Hindi, sa tingin ko, hindi ako pipirmit maikling panahon lang talaga hanggang sa ang layunin ng Diyos na ipinadala ko roon ay matapos. Hindi ko maaaring sabihin sa inyo rito kung bakit ako paparoon, pero hindi ako paparoon para lang pumunta roon. Tinanong yan sa isang tanong nung isang araw. Alam namin kung bakit ka nagpunta nung unang beses sa Arizona, kaya't dahil doon sa mga anghel na nagpakita, bakit ka bumalik sa ikalawang pagkakataon? Naalala nyo yung pagkakabasa sa tanong na yon. Ilan ang nakakaalala noong bumalik ako pagkatapos noon at nakaupo ako roon sa harap ni Dr. Lee Dale. Sa palagay ko, nasa loob siya ng gusali kung saan at ang may bahay ko. At nagkukwento ako tungkol sa Arizona at tungkol sa pananatili namin dito. Tapos may lumitaw na isang kamay sa may dingding at liwanag at sumulat ng mga letrang, "Bumalik ka sa Arizona." Ilan ang nakakaalala noon? Iyon ang dahilan kung bakit ako bumalik doon. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik at pagdating doon, sa kanya inihayag kung ano ang dapat kong balikan. At kung sasabihin ko ito, hahadlangan ito ni Satanas. Pero hindi niya matatalos ang puso ko. Hindi siya ang salita, kaya hindi niya talos ang puso ko. Kaya naman kung sasabihin ko ito, maririnig niya ito. Kaya ngayon, tandaan niyo yan. Ngayon, noong banggitin ko nung isang araw, medyo ang dating ko, para bang mali ang naging dating noon sa inyo. Sabi ko, huwag kayong pumunta ng Arizona. Kita niyo, hindi ko ibig sabihin, huwag kayong pumunta. Ang ibig kong sabihin ay, kung may pangunguna sa inyo na pumunta, sige't gawin nyo lang. Kung may pangunguna sa inyo na pumunta ng California, Arizona, saan man kayo pupunta. Pero kung pupunta kayo roon, nasasabihin, "Kapatid na Branham, pupunta ako roon." Dahil naniniwala akong pipirmi ka roon at ipangangaral ang salita. Sa tingin ko, mali na kayo riyan. Kita nyo, ang dako po ng pangangaral ko ay dito mismo sa tabernakulong ito. Dito ang lugar. Wala akong isamang gawain sa Arizona. At hindi ako pumipirmi sa Arizona at sandaling panahon lang. Wala akong may pagtitipon ako para sa businessman pagkatapos ng Pasko sa simula ng taon sa Phoenix. Yun lang ang mayroon ako. Pangako po, wala nang iba. Yung kasunod ko ng pagtitipon sa pagkakalam ko ay dito na mismo sa 8th at Penn Street sa Branham Tabernacle. May 30 o 40 paksa ako na alam kong gugugol ng isang linggo o dalawa kada isa para matalakay ang mga ito na nasa puso ko para ipangaral dito sa Branham Tabernacle. Dito mismo sa Jeffersonville, Indiana. At ngayon, kung talagang gusto niyong pumunta sa isang dako para manatili sa salita, kung saan ang ating mensahe, at ang mensahe natin hindi nag-iiba, ito po yung sharing mensahe na narinig niyo na sa buong buhay niyo. May bagay lang na karagdagan pang nahayag dito. Itong mensaheng ito ay ang sharing mensahe na ipinangaral ni Luther, ang sharing mensahe na ipinangaral ni Wesley, ang sharing mensahe na ipinangaral ng mga Pentecostal. May bagay lang na karagdagan dito. Kung ano ito, ay iyong kahayagan mismo ng mga tatak, yung iniwan ng mga reformista noon. Kita nyo, na inihayag sa panahong ito na hindi pa noon maaaring ihayag. Ang mensaheng Pentecostal ay di maaaring mahayag sa panahon ni Luther o ni Wesley. Kinailangan nito maghintay hanggang sa kapanahunan mismo ng Pentecostal. Pero ang kapanahunan ng Pentecostal ay wala ngang iba't mas pinahunlad lamang na kapanahon ng Lutheran. Parang mais na naihinog o kung ano. Kaya't ganun din sa iglesia. Kung mangangaral sana ako ngayong gabi, mangangaral sana ako tungkol sa paksa na minarkahan ko rito sa Biblia, ang puno ng ubas na inilipat mula Ehipto papuntang Palestina. Ilan sa inyo nakakaalam na sinabi ng Diyos ng Israel ang kanyang puno ng ubas? Kayan din na tinutukoy ko mula riyan ang pagiging puno ng ubas ni Jesus, at ang iglesia ngayon na nailipat sa sanlibutan ay di nakapirmi sa lupa, kundi nakapirmi na kay Kristo na kailangan ng mamunga. Kita nyo? At yun sana ang magiging mensahe ko para sa gabing ito kung mangangaral ako. Pero naisip kong mabuti sigurong sagutin ko muna ang mga tanong dito, kaya ipagpapaliban ko muna yon. Tatalakayin ko yon siguro pagkabalik ko. Ang Apokalipsis 12 ay hindi tumutukoy sa nobya. Ang Apokalipsis Kabanatang 12, hindi ko po sinili pero alam ko yon. Yan yung may babae na nakatayo sa araw na ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang paanan. Kumakatawan ng buwan sa kautusan. Kumakatawan ng babae sa Israel, ang iglesia, at ang 12 bituin sa kanyang noo ay yung 12 apostol, 12 kapanahunan ng iglesia at iba pa na natapos na. Kita nyo, at ang araw ay nasa kanyang ulunan. Na nakikita nyo na iyong buwan ay anino ng araw, na ang kautusan ay anino ng mabubuting bagay na darating, at ang babaeng iyon ay ang Israel, hindi ang nobya. Ngayon, hindi ako gugugol ng masyadong maraming oras dahil kailangan kong ubusin ang mga ito. Mga taga-Roma 7:14-18, alam natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y karnal, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan, sapagkat ang ginagawa ko ay hindi, sapagkat ang nais ko ay hindi ko ginagawa, ngunit ang kinapupuutan ko, yun ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ako, S-U-M, sa kautusan ay sumasang-ayon sa kautusan na ito ay mabuti. Kaya ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Hindi ko po ito maunawaan. Bueno, isinulat nila ang kasulatan. Si Pablo po ito na nangungusap sa mga taga-Roma. Ngayon, sabi niya, hayaan niyong medyo linawin ko lang ito para makita niyo. Sabi niya, sa loob ko ay may dalawang persona. Tama, ang gustong ipagawa sa akin ng isa, mali. Ang gusto namang ipagawa sa akin ng isa, at sa tuwing sisimulan kong gumawa ng tama, saka naman umahat lang sa akin yung mali. Ilan sa inyo na nasa panayam kaninang hapon ang dumaan din sa ganong bagay at kaninang umaga? Kita nyo, parehong bagay, nangusap ako tungkol dito kaninang umaga ng pahapyaw. Isa kayong panlabas na pagkatao na kinukontrol ng anim na pandama. Isa kayong panloob na pagkatao na kinukontrol ng isang pandamat, yun yung pananampalataya. At itong pananampalatayang ito ay hindi sumasang-ayon sa lahat nitong anim na pandama, kung itong anim na pandama ay hindi sumasang-ayon sa pananampalataya, ano pa't ang isa'y salungat sa iba pa? Ngayon, hanggat sumasang-ayon ang anim na pandama sa pananampalataya, mabuti. Pero kapag ang anim na pandama ay hindi sumasang-ayon sa pananampalataya, kung ganoon, isang tabi nyo ang anim na pandama. Ngayon, halimbawa rito, may sinabing pahayag si Jesus, isang pangako, sinasabi ng panloob na pagkatao na totoo yun. Nangangatwiran naman ang panlabas na pagkatao na di ito maaaring maging totoo sa inyo. Kung ganoon, ay huwag niyong pansinin ang panlabas na pagkatao at tanggapin niyo yung sa panloob na pagkatao. Ngayon, pareho mismo yun sa sinasabi ni Pablo. Ipinagbili siya sa ilalim ng kautusan sa karnal na kasalanan. Ganon din ang bawat isa sa atin. Ang dahilan kung bakit tayo lugmok sa mga suliranin gaya ng nararanasan natin, hayat kasal ng apat o limang beses, tapos ganito at ganoon, at may lahat na ng uri ng kasalanan, at mga pangangalun niya, at lahat na ng iba pa sa buhay-buhay natin, ay dahil sa mga bagay na yon. Tayo'y karnal, at ang bahagi na yon ay kailangang mamatay. Pero sa kabila nun, sa panloob, tayo'y isang espiritong tao, kaluluwa sa loob, at yun ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Pagkatapos, dadalhin natin ang panlabas nating katawan sa ilalim ng pagpapasakop sa salita sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagtanggap sa sinabi ng Diyos. O paano kung magagawa na kukuha ako ng amorsikot gagawa ng butil ng trigo mula rito? Imposible na magawa ko. Ang tanging paraan lang na pwede ito ay kung sa loob ng amorsikoy na isalin mula sa amorsikoy yung trigo o yung amorsiko papunta sa isang binhi na tinatawag na buhay ng trigo. Pagkatapos, kung ibabaon mo yung amorsikong yun, kaya't magbubunga ito ng butil ng trigo. Ganun nga, kita nyo? Dahil may buhay ng trigo na inilagay sa loob ng amorsiko at inalis yung buhay ng amorsiko, pero yung kalikasan ng amorsiko ay madikit pa rin, kita nyo? At magiging ganoon hanggang sa yung bagong buhay na yun ay ganap na mabuo mula sa lupa tumubo uli. Sa pagusbong nito, kaya't hindi na ito amorsiko, kundi trigo na. Pero habang narito ito sa lupa at yung nasa mula sa lupa, kaya't yung amorsiko ay patinig pa rin mismo. Pero may kalikasan na ito ng trigo sa loob nito. At hanggat narito kayo sa buhay na ito, magiging matinig kayo at nagtataglay ng karnal na kalikasan na gagambala sa inyo hanggat nabubuhay kayo. Pero dyan sa loob niyo mismo, ipinanganak na kayong muli. At kapag kayo'y binangon na, kayo nasa wangis na ni Kristo, at lahat ng kasalanan ay naglaho na sa inyo. Kita nyo? Ganon, ganon po ito. Maaari ko bang sabihin nito, para itong biro, isang Indian, nakakatawa po sila. At ako, hindi po pala nakakatawa. Kakaiba sila sa atin, pero normal lang yun sa kanila. At kung makikilala nyo sila, ayos naman sila. May Indian na tinanong minsan nung maligtas siya. Naalala ko ang isa sa Phoenix, Arizona. Papunta si Billy para manigay ng mga prayer card. Kaya tumatayo lang siya roon. Tapos naminigay ng mga prayer card. At yung mga tao na kaya pang tumakbo ng maliksit makakuha ng prayer card. Samantalang ito pong maliliksi ang meron lang sila'y kirot ng ulo, kirot ng ngipin, o may kung anong kirot sa daliri nila sa paa. Sila yung nakakuha ng prayer card, kapatid na Radel. At dahil ganoon, mangyari nga na sa pila ng pananalangin, ang mga nakapila roon sa akin ay yung masakit ang ulo. Eh kung anong suliranin sa daliri, sa paa, at parang ganoon. Tapos may mga taong nakaupo roon na mamamatay na dahil sa cancer, at mga bagay-bagay na hindi nakapila para sa pananalangin. Sabi ko, Billy, pumunta ka roon at tanungin mo yung mga tao kung ano-ano ang suliranin sa kanila. At kung wala naman silang cancer, o kung anong kakilakinabot na sakit, o bagay na ikamamatay nila, huwag mo silang abutan ng prayer card. Ang papilahin mo sa pila para sa pananalangin ay yung mga ano na, malapit nang mamatay kung di sila matutulungan ng Panginoon. Paghintayin mo na lang yung iba pa. Siguro isa mabilis ang pila na lang sila o kung ano. Pero yung papilahin mo talaga yung mga tao na malapit nang mamatay. Sabi ko, tanungin mo sila. Sabi niya, bueno, sabi mo po kasi, barasahin lang ang mga card at ipamigay sa mga tao. Yun naman ang ginagawa ko. Sabi ko, pero napapabayaan mo kasing mauna yung mga taong yun kaysa mauna dapat sila. At kaya sila, yung mga kaawa-awang may kapansanan at mga bagay-bagay, ay di tuloy makakuha. Sige, gagawin ko po. Pumunta na siya. May isang matandang Indian at kakaiba po sila. Hindi siya naupo sa upuan. Binigyan nila siya ng upuan, pero naupo siya sa lapag sa loob ng tolda. May suot siyang sombrero. Ayaw niyang humarin. May balahibong nakatusok sa likod nun. Nakaupo lang siya roon. Nilapitan siya ni Billy, kaya't napadaan siya at sabi niya, gusto niyo po ba ng prayer card?
Hmm.
Sabi niya, anong sakit mo, Chief? Sabi nito, sakit ako. Sabi niya, pero ano pong sakit nyo? Sabi nito, sakit ako. Sabi niya, pero gusto ko pong malaman kung anong sakit nyo. Sabi nito, sakit ako. Yun lang ang kaya niyang mapiga sa kanya. Sabi, sige po, babalik ako maya-maya. Kaya nagpatuloy si Billy sa pagtatanong sa iba. Nakamasid yung matandang Indian habang paunti ng paunti yung mga prayer card. Sa tuwing huhugot si Billy mula sa kanyang bulsa, kaya't panipis ng panipis mismo. Kaya pagkaraan ng ilang sandali, tumayo na yung matandang Indian at lumapit at tinalabit si Billy sa likod para ipaalala sa kanya na kasali rin siya. Sabi niya, Chief, ano pong sakit nyo? Sabi nito, sakit ako. Sabi niya, bueno, Chief, kailangan mong sabihin sa akin kung ano. Sinabi kasi ni Daddy na huwag ipamigay ang mga cards sa mga tao na ang mayroon lang sa kanila, kirot ng tiyan, kirot ng ulo at mga ganoon. Ibigay sa mga tao na malubhang sakit. Sabi, gaanong kalubha ang sakit mo, Chief? Sabi nito, sakit ako. Pinaupo niya uli at bago siya, paubos na talaga yung mga card niya. Ilang minuto pa, tuloy-tuloy pa rin niyang pinagmamasdan yung mga card. Lumapit uli siya at kinalabit si Billy uli. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-abot si Billy ng card sa kanyang kamay, sabi, Chief, sige po't isulat mo riyan, sakit ako. Naisama siya sa pila para sa pananalangin at noong ipanalangin ko na siya, kaya't sabi ko, sumasampalataya ka ba, Chief? Sabi niya, tama po. Tapos sabi ko, bueno, sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Sabi niya, tama po. Sabi ko, magiging mabuti ka. Sabi niya, tama po. Nakita kami mga isang linggo pagkatapos. Sa palagay ko, naroon din noon si kapatid na Fred Sotman. Kasabay ito noong at noong may dinadaos na pagtitipon sa tolda, doon ito sa Phoenix, at nakita kami kalaunan noong sanlinggong yun. Sabi ko, mabuti na ba ang lagay mo, Chief? Sabi niya, tama po. Nalaman ko na lang, kausap ko kasi, ano na nga uli yung pangalan ng misyonero roon? Yung matandang lalaking may puting bigote doon sa Apache. Di ko lang maisip ang pangalan niya. Oh, isa siyang kalugod-lugod na matandang lalaki. Pinagaling sa kanser ang may bahay niya, alam niyo. Sabi niya, kapatid na Branham, yun lang kasi ang kaya niyang sabihin. Sabi, ako yung nagturo sa kanya na sabihin, sakit ako. Yun lang ang kaya niyang sabihin, saka, tama po. Kaya ganun po. Kita niyo, tama po. Sakit ako. Tapos, may nakapagkwento naman na may isang beses na nahikayat siya sa pananampalataya. Tinanggap ang Espiritu Santo. At sinabi niya sa isang ito, kumusta ang lagay mo? At sabi raw nito, katamtamang mabuti at katamtamang masama. Sabi niya, bueno, anong ibig mo sabihin na katamtamang masama at katamtamang mabuti? Sabi nito, bueno, mula nang tanggapin ko ang Espiritu Santo, sabi nito, may dalawang aso sa loob ko. At ang isa doon ay itim na aso at yung isa ay puting aso. At sabi, lagi silang nagtatalo. Sabi, nagsisinghalan sila't nag-aaway. Tapos sabi, gusto ng puting aso na gumawa ako ng mabuti. Gusto naman ng itim na aso na gumawa ako ng masama. Sabi, bueno, Chief, halin sa kanilang nananalo sa away? Sabi, depende kung alin ang mas binakakain ni Chief. Ayan po na sa tingin ko ang gandang sagot niyan. Kita niyo, nakadepende talaga sa labanan ng katawan sa loob niyo. Depende kung alin ang pinapaboran niyo. Aling kalikasan ang pinapaboran? Yung karnal na kalikasan ba na naghahangad sa mga bagay ng sanlibutan o yung espiritual na kalikasan na naghahangad ng mga bagay ng Diyos? Ganon ito. Ang bawat anak ng Diyos ba'y mapapahiran ng lubos hanggang sa siya'y makakapagpamalas ng mga himala, mga tanda, mga kababalaghan? O ito ba'y ayon lang sa direksyon ng Espiritu Santo? Oo, ito'y sa direksyon ng Espiritu Santo. Kung ikaw ay anak na lalaki ng Diyos o anak na babae ng Diyos, ano ka man, kapag natanggap mo na ang Espiritu Santo, pagkatapos ngay idirekta ka ng Espiritu Santo na gumawa ng mga bagay-bagay, wala na akong oras. Sayang, gusto ko sanang makapagkwento sa inyo ng munting kwento. Sa tuwing iniisip ko ito, kailangan ko talagang ikwento. Pero sa tingin ko, pwede kong maisingit ito pansumandali. Nangyari ito sa Meridian, Mississippi. Marami sa inyo ng mga oneness, nagdadaos noon si kapatid na Bigby ng tagataguyod siya nung mga pagtitipon ko. Isa siyang kapatid na oneness, at isang gabi, sa isang pagtitipon, nagpunta si Billy Paul sa arena at namigay ng mga prayer card. Oh, bumubuhos ang ulan noon. At nakatayo ang mga tao sa labas na nakapayong at kung ano-ano. At namigay si Billy ng mga prayer card. Tapos may isang... At pagkatapos, dumiretso na siya para sunduin ako. At habang ganoon, habang sinusundo niya ako, may isang munting ginang na nakaupo sa harap at may isa pang ginang na naglalakad bitbit ang isang munting sanggol. Sinusubukan niya itong patahimikin. At yung munting ginang na nakaupo roon na nakasuot ng munting kaliko o kung ano man yun, isa rin siyang nanay. At napansin niya yung ginang at kinausap ng Espiritu Santo yung babae. May kung anong bagay na nalagay sa puso niya. Puntahan mo't ipanalangin ang sanggol na yon. Bueno, sabi niya, sa susunod na mapapadaan ng babae, lalapitan ko't mananalangin para sa kanya. At pagdaan ng babae uli, may hawak ng prayer card yung ginang. Oo, sabi niya, hindi ko na maipapanalangin yung sanggol. Sabi, ipapanalangin na ni kapatid na Branham yung sanggol ngayong gabi. At sino ako para ipanalangin ang sanggol kung ipapanalangin na ito ni kapatid na Branham? Ngayon, mapitagan nga yun at mainam. Pero madalas, hindi ganoon ang kalooban ng Diyos, kuminsan iba. Patuloy na sinasabi sa kanya ng Espiritu Santo, puntahan mo't ipanalangin ang sanggol na yon. Biglang napaisip siya, tatanggihan ako ng babaeng yon. Yamang kitang-kita naman na nakakuha siya ng prayer card. Baka hindi siya pumayag na ipanalangin ko yung sanggol. Dinala niya ang sanggol na yon dito, hindi para ipanalangin ko. Kundi para ipanalangin ito ni kapatid na Branham. Pero patuloy na sinasabi ng Espiritu Santo, puntahan mo't ipanalangin ang sanggol na yon. Sa wakas ang sabi niya, bueno, para pag-aanin ang pakiramdam ko ay sasabihin ko na lang, yalo ko sa kanya ang upuan ko. Kaya sabi niya, ginang, kausap ng isang munting nanay ang isa pa, gusto mo bang, may bitbit ka kasing sanggol, sabi, gusto mo bang maupo rito, kunin mo ang upuan ko? Sabi niya, oh, ginang, ayaw ko pong kunin ang upuan mo, sabi, sinisikap ko lang patahimikin ang sanggol. Sabi, pero mukhang pagod ka't hapong-hapuna. Sabi niya, ako nga. Sabi niya, bueno, maupo ka rito at kunin mo ang upuan ko. Tapos sabi niya, nakikita ko na nakakuha ka ng prayer card. Marahil kayo'y ipapanalangin ba ni kapatid na Branham ang iyong anak? Sabi niya, umaasa kami na tatawagin ang bilang na ito. At sabi niya, bueno, ako rin. Sabi niya, kapatid, isa ka bang Kristiyano? Sabi, oh, opo. Sabi niya, isa rin akong Kristiyano. Tapos sabi, mula nung nakaupo ko rito, sinasabi sa akin ng Espiritu ng Panginoon, ipanalangin mo ang sanggol na yon. Maaari mo ba akong pahintulutan? Alam kong ipapanalangin ni kapatid na Branham ang sanggol kung matatawag ito. At itago mo lang yung card mo, ay ipapanalangin niya ito. Sabi, pero kung pwede ko lang sanang ipatong ang mga kamay ko sa sanggol at maghandog lang ng munting panalangin para lang maibsan ang nararamdaman ko at makalabas na doon sa ilalim ng kung anong tawag sa akin, magiging abala po ba ako? Sabi niya, aba, hindi po ginang. Sige't ipanalangin mo ang sanggol. At munting blue baby po ito. At kaya ipinanalangin na nung munting ginang, ibinigay niya sa ginang yung upuan niya. At nagtungo siya sa itaas sa ikatlong balkonahe at tumayo roon. May kapatid na lalaking Kristiyano roon. Maginoot tumayo para ibigay sa ginang yung upuan. Kaya nakaupo rin siya. Mga kalahating oras ang nakalipas, dumating na ako sa pagtitipon. Nagsalita ako ng ilang minuto. Tinawag na ang mga prayer card. At itong babaeng ito ikatlo o ikaapat sa pilat, bitbit ang sanggol na yon. At yung isa'y nakaupo sa itaas at sabi niya, "Oh, salamat po, Panginoon. Ngayon, nakadama ako ng labis na habag para sa munting nanay na yun. Naniniwala akong gagaling na ang sanggol ngayon. Dahil sa kapatid na Branham, ikatlo o ikapat na lang, may papanalangin niya ito." Sabi, "Salamat po, Panginoon. Nakaupo roon sa itaas yung munting nanay na naaawa para sa sanggol na yun." Bueno, tapos paglapit ko, sinimulan kong ipanalangin ang sanggol. Nung lumapit yung ginang, sabi, "Tingnan natin siya," sabi ko. "Ngayon, ang sanggol mo isang blue baby. Dinala mo siya rito para may panalangin. At ngayon, ang pangalan mo ay ginang ganito at ganoon. At galing ka sa ganito at ganong lugar. Pero pinagaling na ang sanggol. May isang babae na may bigat sa puso niya na ang pangalan ay ginang ganito at ganoon. Na nakaupo rito sa may balkonahe. Una sa dulo ng ikaapat na hilera sa ikatlong balkonahe. Nanalangin siya ng panalangin ng pananampalataya para sa sanggol. At magaling na ang sanggol. Muntik na siyang mahulog sa kinaupuan niya. Kita nyo? Ngayon, ano kaya kung di niya yung ginawa? Nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon, ang babaeng yun ay may mas higit na malasakit para sa sanggol na yun. Yamang isang nanay sa isang sanggol kaysa sa nararamdaman ko para sa sanggol. Kita nyo? At ang nanay yamang... Kita nyo, maaari ba tayong lahat na magpamalas ng mga himala? Oo, kapag idinirekta ka ng Espiritu Santo na gumawa ng mga himala, gawin mo mismo, dahil ito'y direksyon ng Espiritu Santo. Ngayon, kung di ginawa ng babaeng yun ang sinabi sa kanya ng Diyos, marahil magkakaroon ng suway sa kanya sa Espiritu. Kita nyo, at sumuway siya sa Diyos. Sa tuwi na, kung isa kayong Kristiyano at may bagay na humihikayat sa inyo na gumawa ng isang bagay, gawin nyo mismo, gawin nyo ito. Huwag kayong mag-alinlangan dito. Gawin nyo. Gusto kong magtanong. Heto ang isa pa. O baka namali lang ako ng kuha. Oo. Ako, kaninang umaga pa pala ito. Ang babae ba na nagsusuot ng pajama? Ito po ba'y damit na panlalaki? Naihalo ko siguro rito sa mga iba pa. Kapatid na Branham, ang Diyos ba ang gumagawa ng bagay? Ang Diyos ba... O ako ba ang gumagawa ng bagay na nangyari noong yung tape? Oo, tapos na rin yata yan kaninang umaga. Ay halo ko lang siguro ang ilan sa mga yun. Dapat pinunit ko na lang pala, pero ayaw kong gawin yun. Kapatid na Branham, sino ang magpupuno ng tao sa lupa sa labas ng makalangit na siyudad? Pakipaliwanag po ang tungkol sa anghel ng bawat tao na namamalagi sa kanila mula kapanganakan hanggang kamatayan. Napakagandang tanong. Ayaw ko talagang lampasan ang mga ito. Magagandang tanong ang mga ito. At gusto kong malaman ng aking mga anak ang mga bagay na ito. Kita nyo, ngayon, sino ang magpupuno ng tao sa lupa sa labas ng siyudad? Sa labas, ang mga tinubos ang pupuno sa lupa sa labas ng siyudad. Pero hindi sila yung mga hinirang at tinawag na nobya. Maninirahan sa loob ng kaharian kasama ng hari ang nobya. Sa labas ay yung mga hari ng lupa na nagtatrabaho at nagdadala ng kanilang mga pinagpagalan. Dadalhin ang kanilang, hindi pala pinagpagalan, hindi dadalhin ang kanilang mga bunga sa siyudad. At hindi sasara ang mga pintuan sa gabi. Ngayon, itong liwanag sa ibabaw ng bundok ay hindi iilawan ang buong mundo. Iilawan lang nito ang siyudad, pero makikita ito sa layo na libo-libong milya siguro. Pero hindi nito iilawan ang lupa dahil sinabi ng Biblia, sa bagong mundo, kaya't mula sa isang sabat hanggang sa isa pa at mula sa isang bagong buwan hanggang sa isa pa, kita nyo, ay dadako ang mga tao sa harap ng Panginoon sa Sion, doon sa siyudad para sumamba. At ngayon, sila'y nasa labas ng siyudad, hindi ang nobya. Pero mga tao ito na ibabangon sa ikalawang pagkabuhay na maguli na magiging mga magbubukid ng lupa, katulad ni Adan, at iba pa, at mga tagapangalaga sa halamanan. Pero ang hari at reyna ay mamamalagi sa siyudad. Pakipaliwanag po ang tungkol sa anghel ng bawat tao na namamalagi sa kanila mula kapanganakan. Ngayon, kung mapapansin nyo, ngayon medyo malalim ito. Ngayon, hindi ko pa, kakakuha ko lang nito. Ngayon, ang may bahagi rito na nakamakinilya at yung karugtong ay nakalapis o panulat. Ngayon, may anghel. Pero ang anghel na ito ng Panginoon na nakapalibot sa mga may takot sa kanila o may takot sa kanya. Kita nyo, ngayon, hindi ipinangako ng mga makasalanan ay may mga anghel. Ang mga tinubos lamang ang may mga anghel. Alam niyo ba yon? Ang mga anghel ng Panginoon ay nakapalibot sa mga may takot sa Kanya. Ngayon, ang mga anghel ay mga mensahero. Nais kong pansinin niyo dahil napaka-perpekto nito at pinapatunayan nito ang paunang pagtatalaga sa inyo. Kita niyo? Ngayon, kapag ang isang munting sanggol ay nabubuo sa ilalim ng puso ng nanay, at kayong maliliit na bata na nauunawaan ang mga bagay na ito, kita nyo, ibinigay kayo ng Panginoon kay nanay, at dinala niya kayo sa ilalim ng puso niya dahil malapit kayo sa kanyang puso. At pagkatapos, isang araw ay bumaba ang Panginoon at iniluwal kayo mula sa puso ni nanay, inilabas mula sa kanyang puso, pero lagi kayong nasa puso niya. Ngayon, habang nabubuo ang munting katawan na ito, itong munting natural na katawan ay nabubuo sa loob ni nanay, may isang espiritual na katawan ng lupa na nakahanda para tanggapin ang natural na katawan na ito sa sandaling ito'y mailuwal. Ngayon, ipinapanganak ang sanggol na may buhay ng mga kalamnan, may tumitibok na puso, pero walang hininga ng buhay sa loob nito, mga kalamnan lang na kumikibot. Kita nyo? Pagkatapos, kita nyo, kung may bagay na iba roon, kung walang espiritu na papasok din doon paglaon, kaya't maaaring mawalan tayo ng hininga at hindi na tayo hihingat buhay pa. Ano ba't kapag ang katawang ito ay hindi makakatanggap ng oksigen mula sa o makakalanghap, paglanghap at pagbuga ng mga baga natin, hayan nga't mamamatay tayo. Ngayon, pero kapag ang nanay, ang munting sanggol ay luluwal na sa lupa mula sa puso ng nanay, iniluwal. Naunawaan nyo naman ang sinasabi ko. Itong paraan ko ng yung dahilan kung bakit ganito ang pagkakasabi ko. Kapag ang munting sanggol ay luluwal, anong mangyayari? Sa sandaling lumabas ito, kung hindi ito magsisimulang umiyak, yung doktor, kumadrona o anuman ay papaluin nito. Pampainat, kailangan kasi ng gulat. Tapos, anong mangyayari? Pansinin nyo ang isang nanay. Marahil masungit siya at malupit. Pero bago mismo may silang ang sanggol na yon, may usbong na kakaibang kabaitan. Napansin nyo ba ang isang nanay kapag malapit na siya magsilang? May kung anong lambing sa kanya. Laging may lambing na bumabalot sa kanya. Dahil yon sa munting anghel na yon, munting espiritu. Munting mensahero para sa munting tabernakulong ito na nakahanda ng lumabas sa mundo. At pagkatapos, kapag ang munting anghel na ito ipapasok na sa katawan, munting anghel yon ng lupa, isang espiritu na itinalaga ng Diyos para tanggapin ang katawan na ito. Mangyari mismo na ang sanggol na yon ay kailangan magkaroon ng pagpili. Gagawa na ito ng pagpapasya. Pagkatapos, kapag nangyari na ito, mangyari nga, kita nyo, papasok na ngayon ang anghel ng Panginoon dito na isang espiritual na katawan, yung walang hanggan na yon. Isa itong namamatay na espiritu sa isang namamatay na katawan. Pero heto, hindi ka maaring nasa dalawang katawan ng minsanan, pero maaring may dalawang kalikasan sa loob mo ng minsanan. Ngayon, ang kalikasan ng Espiritu ng Panginoon, kapag naipanganak ka ng muli, hindi ka naipanganak sa pisikal, katulad ng sanggol, pero ang nangyari ganito, dumating na sa iyo ang espiritual na kapanganakan. At habang sumisibol ang espiritual na kapanganakan yan sa puso mo ng Diyos, may pisikal o celestial na katawan na sumisibol para tanggapin ang Espiritu na yan. At paglisan ng buhay palabas ng katawan na yon, pupunta yon sa katawan na yon. Gaya ng sa sandaling iluwal ang katawan sa lupa, yung Espiritu ay pumapasok. At kapag lilisan naman ang Espiritu mula sa katawan, may katawan din na naghihintay. Sapagkat nalalaman natin na pagkatapos na masira ang tabernakulong ito na upol sa lupa, ay meron tayong isa na naghihintay. Kita nyo? Ganun po, ang espiritual na katawan ng mga tao. Kapatid na Branham, ngayon, sigurado ang mga ito'y may buntun dito na mukhang nasa 10 o 15, nakasulat sa papel, pare-parehong klase ng papel, nakamakinilya, at ayan po. Sisikapin kong isa-isahin ang mga ito ng simbilis na makakaya ko. Maaari na tayong lumabas ng simbilis na makakaya ko. Minamahal na kapatid, ayaw tumanggap ni Jesus ng pagsamba mula kay Juan sa Apokalipsis noong nagpatira pa siya. Bakit ayaw tumanggap ni Jesus ng pagsamba mula kay Juan sa Apokalipsis para magpaunlak siya? Para magpaunlak siya ng pagsamba sa harapan niya. Bakit ayaw tumanggap ni Jesus ng pagsamba noong gusto siyang sambahin ni Juan? Minamahal kong kapatid na lalaki o kapatid na babae, sino man ito. Hindi si Jesus yung ayaw tumanggap ng pagsamba. Sa Apokalipsis 22:8, mababasa niyo na propeta, anghel, yung ayaw tumanggap ng pagsamba. Noong magpatira pa si Juan para sumamba sa anghel na nagpakita sa kanya ng mga bagay na ito, sabi niya, ingatan mong huwag gawin yan, dahil ako'y kapatid mo. Isa lang ako sa mga propeta. Kita niyo? Kita niyo? Ako'y kapatid mo. Kapwa alipin mo, isa sa mga propeta, sa Diyos ka sumamba. Hindi si Jesus yung ayaw tumanggap dito, kundi propeta na ayaw tumanggap nun. Minamahal na kapatid na Branham, ano ang pagkakaiba nung hiningaan ni Jesus sa mga alagad at nagsabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, at nung sila'y magtungo sa silid sa itaas para maghintay? Isa yung pangako na iniwan niya sa kanila. Hiningahan sila ng kanyang pangako, sabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Isa yung pangako. Nagpunta sila sa silid sa itaas para maghintay na matupad ang pangako. Pareho ito kapag pinapatungan namin kayo ng mga kamay para gumaling. Ang kasunod ay babalik kayo sa inyong gawain na hinihintay ang katuparan ng pangako. Kapatid na Branham, nagbalik ba si Jesus ng physical na maskara ng makailang beses habang nagpapakita noon sa mga alagad pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli? Nagbalik ba siya ng kanyang physical na maskara? Hindi ko alam. Dahil sa tingin ko ang nangyari, hindi niya pinalitan ang kanyang maskara roon. Yung ginawa niya ay tinakpan niya ang kanilang paningin o pagkakilala nila sa kanya. Katulad mismo ng mga nanggaling sa Emmaus, maghapon silang naglakad kasama niya, tinakpan ito sa kanila. At noong makita nila ang isang lalaki sa may pampang minsan, habang nangingisda sa pinangingisdaan nila, sabi niya, mga anak, may napangisda pa kayo? At sabi nila, wala kaming napangisda na anuman. Magdamag kami rito. Sabi niya, ihulog niyo ang lambat sa kabilang panig at nakapaghangos siya ng maraming isda at napakilala na nila pagkatapos ng Panginoon yon. Sa tingin ko, hindi yun sa pagpapalit-palit ng maskara. Sa tingin ko, natakpan lang ang mga mata ng mga tao. Kapatid na Branham, ano ang pagkakaiba kung meron man sa pagitan ng anghel ng Panginoon at ng Panginoon mismo? Ang anghel ng Panginoon ay isang mensahero mula sa Panginoon. At ang Panginoon mismo ang persona na yon. Hindi persona ng anghel. Anghel mula sa Panginoon. Ayan yung ipakita ko sa inyo. Sa panlupang pangungusap, heto ang isang anghel mula sa Panginoon. Sa panlupang pananaw, heto ang isang anghel mula sa Panginoon. Sa panlupang pangungusap, heto ang anghel mula sa Panginoon. Paano natin malalaman kung sila'y mga anghel talaga mula sa Panginoon? Kapag daladala nila ang salita ng Panginoon, pero kung tatangkayin nilang baluktutin ito, hindi ito mula sa Panginoon kung ganoon. Kita nyo, sinusubukan nila itong pagsabihin ng bagay na di naman ito sinasabi. Pagsasabihin lang ng kung anong, tapos ayan din na may supernatural na anghel na bumaba mula sa Panginoon. Isang mensahero na gaya ni Gabriel at ni Miguel, Wormwood at iba pa, na mga pangapangalan. Kapatid na Branham, ano po kaya ang mali sa panahon na kinabubuhayan natin sa pagiging isang mananampalataya at sumusunod sa mensahe at mensahero ng panahon ngayon? Pero hindi ka makapanalangin na gaya ng gusto mo. Magandang tanong po. Naniniwala ako, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung sino man ang nagtanong nito, nasanhi ito ng mga kondisyon ng panahon. Tapos na kasi ang revival. Nagtagal ang revival ng higit 15 taon at hindi pa kailanman nagkakaroon ng ganito na tumagal ng lampas 3 taon. Naniniwala akong natanggap na nito ang huling revival nito at naniniwala ako na iyan ang dahilan kung bakit hindi kayo makapanalangin at makaramdam sa lukob ng Espiritu gaya ng dati. Dahil namatay na ang mga apoy ng revival. Kapatid na Branham, pakipaliwanag po kung paanong malalaman ng isang tao kung ang iniisip niya ay sarili niyang mga kaisipan o kung ang Diablo ay naglalagay ng mga kaisipan sa kanyang pag-iisip para makapag-isip siya ng mali, lalo na kung alam mong ayaw mong makapag-isip ng ganoon. Kayan po, kung taliwas yon sa salita, kaisipan niyo ng Diablo. Kung ito'y naaayon sa salita, kaisipan ito ng Diyos. Kung maling kaisipan ito, ang Diablo ito. Kung mabubuting kaisipan yun ukol sa salita at Diyos, kaisipan yun ng Diyos. Kung sakaling ang Diablo nga ang naglalagay ng mga kaisipan sa isipan mo tungkol sa partikular na bagay, paano po ito mapagtatagumpayan o maaalis? Kunin mo ang kabaligtaran. Kung ipinapaisip sa iyo ng Diablo na ikaw ay kung alam mong Kristiyano ka at sinusubukan niyang ipaisip sa iyo na hindi ka Kristiyano, kunin mo lang yung kabaligtaran. Sabihin mo, Kristiyano ako. Basta tumutugma ang karanasan mo sa salita ng Diyos, hayat sabihin mo, Kristiyano ako. Patungkol sa ibang bagay, Ganon din. Sa pagsagot mo po rito, iyo rin po akong ipanalangin para mapagtagumpayan ko ito dahil di ko po kaya ng mag-isa. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang iyong pananagumpay kung sino ka man. Ang mga pag-iisip mo naway makabaling sa kabilang panig at sabihin, Kristiyano ako, isa akong mananampalataya. Satanas, wala kang kapangyarihan sa akin. Sa totoo lang, nakatayo ako rito ngayon na sinasabi ang parehong bagay para di ako himatayin dito sa pulpito. Siya nga, 4 o 5 beses na akong kamuntik-muntikan ng matumpa rito sa pulpito. Totoo po yan. Alam ng Diyos na totoo yan. Kapag napagtatanto ng isang tao na siya'y may inferior complex o kung anong uri ng complex, papaano niya ito mapagtatagumpayan? Mangyari po ba na sanhi kaya ito ng pagiging solong anak niya noong kabataan niya? Kunin mo lang yung kabaligtaran sa tuwing gusto mong masunod ang gusto mo at para bang maliit na pilyong bata na gustong masunod lagi ang lahat ng gusto, bumaling ka pabalik at ituon ang buong sarili mo sa kabilang daan. Kung nagiging makasarili ka at gusto mong makuha ang lahat, kung ganoon, simulan mong pakawalan ang kung anong meron ka. Kita mo? Ang gawin mo, kaya't bumaling ka lang sa kabaligtaran. Ganon ang paraan para mapagtagumpayan mo ang kahit ano. Yun ang lunas. Inyong ang matanda kong taga-timog na nanay ay may laging sinasabi dati. Yung balahibo sa likod mismo ng aso ang lunas doon sa kagat at magagamit din yan sa ganitong pagkakataon. Kapatid na Branham, ano pong mga aktualidad ang dapat naming payagan na salihan ng mga anak namin na magti-teenager na? Paumanhin po, ano pala? Ano pong mga aktibidad ang dapat asahan ng mga anak namin na magti-teenager na? Salihan. Tapos, paano namin sila magagabayan sa pagpili ng kanilang mga sasamahan? Panatilihin niyo sila nang sasamahan nila yung mga Kristiyano sa abot ng magagawa niyo. Panatilihin niyo sila nang sasamahan kung babae, pasamahin niyo sila sa mga Kristiyanong kabataang babae. Kristiyanong kabataang lalaki naman kung lalaki. Kung nasa tamang edad na siya para makakilala ng binata, tiyakin nyo na tamang uri ng binata ang makikilala niya. Hikayatin nyo siya na huwag sumama sa sinumang binata na hindi ganoon, o kung lalaki naman sa isang dalaga. Kung sumasama siya sa isang di mananampalataya, hikayatin nyo siyang sumama sa isang mananampalataya. At kung lalaki naman, ganoon din. Gawin niyong kaaya-aya ang tahanan niyo. Gawin niyong ang tahanan niyo ay maging isang lugar kung saan ang anak niyong babae o anak niyong lalaki hindi mahihiya na dalhin ang kanilang mga kaibigan sa harap ng kanilang tatay at nanay at sa kanilang bahay. At punuin niyo ng kagalakan ng tahanan niyo na malulugod sila sa kanilang tahanan para manatili roon. Naku, ito ang 7 na sunod-sunod. Hindi na ako magtatagal. Siguro ilang minuto na lang. Kapatid na Branham, nakapagtitipo ba kayo ng mga pahayag kamakailan tungkol sa natapos na ang kapanahonan ng Iglesia ng Laodicea? Hindi. Hindi ko kailanman sinabi na natapos na ito. Kung nasabi ko na mali kayo ng pagkaunawa o na mali ako ng pagkakasabi, ito na ang huling kapanahunan ng Iglesia. Ito ang katapusan ng mga kapanahunan ng Iglesia, ang Laodicea. Hindi pa ito natapos. Kapag natapos na ito, wala na ang Iglesia. Kaya hanggat narito ang Iglesia, hindi pa ito natatapos. Kita nyo, ang kapanahunan ng Iglesia ay nagtatapos na at nagdilim na ng tuluyan. Tinatawag na ang nobya. Tayo po ba'y pumasok na sa panahon ng kapighatian? Hindi. Kayo'y, kung marami lang sana akong oras para dyan, kita nyo, ang nobya, kapag kinuha na siya mula sa Iglesia, doon nga hihinto ang kapanahunan ng Iglesia. Magsasadlak sa kaguluhan ng Laodicea. Ang nobya ay magtutungo na sa kalwalhatian at magsisimula na ang panahon ng kapighatian sa mga natutulog na birhen sa loob ng 3.5 taon habang tinatanggap ng Israel ang propesya ukol sa kanya. Saka magsisimula ang kapighatian sa Israel at pagkatapos ay darating ang labanan sa Armageddon na wawasak sa lahat ng bagay. At pagkatapos, babalik ang nobya kasama ang nobyo para sa 1,000 taon na paghahari sa milenyum. Pagkatapos nun ay paghatol sa puting luklukan. Pagkatapos nun ay bagong langit at bagong lupa at ang bagong bayan na bababa mula sa Diyos mula sa langit. Magsasalikop na ang walang hanggan at oras. Sinabi sa iyo ng Espiritu Santo na walang kinalaman ang mga trumpeta sa nobya. May kinalaman po ba ang 7 mangkok sa atin? Maghihintay po ako at titingnan kung ihahayag ito ng Espiritu Santo sa ganong paraan. Hindi ko po alam. Ang propeta ba ng Malakias 4 ang siyang tatawag sa nalabi sa mga hentil ng Apokalipsis 7-9? Kahit na dadaan sila sa panahon ng kapighatian? Hindi. Hindi. Pagkatapos ng Apokalipsis 7, ay diyan niya nakita ang 144,000 na natatakan. At pagkatapos nun, nakita niyang dumarating, bumabalik ang isang malaking bilang na di mabilang na yaong nobya. Mangyayari nga, ang matatapos ang malaki eskwatro at ang nobya ay kukunin pa itaas. At yung pagkatapos, yung itong grupo ni Elias at Eliseo ay babalik sa lupa para sa dadaan ng iglesia sa panahon ng kapighatian. Pero sina Elias at si Eliseo ay walang magiging kinalaman sa natutulog na birhen. Sila ay mga hentil. Ipapadala lamang sila sa mga Hudyo. Ang pitong kulog po ba na katumbas ng pitong hiwag ay nahayag na? Nahayag na po ba ang mga ito sa pitong tatak? Pero hindi pa natin alam bilang mga kulog hanggang ngayon. Hindi, nahayag na ang mga ito sa pitong tatak. Yun yung layon ng mga kulog. Iahayag ang mga yon. Yung pitong kulog na bumigkas ng kanilang mga tinig at walang makaunawa kung ano yon. Natalos ni Juan kung ano yon. Pero siya'y pinagbawalan na isulat ito. Sabi niya, subalit ang ikapitong anghel sa mga araw ng kanyang pagpapatunog, ang pitong hiwaga ng pitong kulog ay mahahayag. At ang ikapitong anghel ay siyang mensahero ng ikapitong kapanahunan ng iglesia. Kita niyo, naniniwala ka ba na darating ang araw ng munting buhay na nobya ay magtitipon sa isang lugar ng sama-sama at lahat ng bagay ukol sa kanila ay magkakatulad gaya sa unang nobya, marahil bago mismo ang pagparito ng Panginoong Yesus sa mga alapaap? Ngayon, tinanong nila ako kung naniniwala ba ako rito. Hindi ko ito kayang patunayan sa mga kasulatan. Pero marahil darating ang panahon, marahil hindi ko alam. Marahil may, kita nyo, kung gano'n ang mangyayari, magbibigay ito ng pagkakakilanlan ng kanyang pagiging malapit na. Dahil doon, sabi niya, datapot darating siya na gaya ng isang magnanakaw sa gabi. Kita nyo, darating siya para gaya ng aklat na nabasa ko tungkol kay Juliet, Romeo at Juliet. Darating siya at kukunin ang kanyang nobya sa gabi. Agawin siya sa isang iglap, sa isang kisap mata. Kita nyo, at tila napakalabo na magiging ganoon. Dahil ang sabi sa Biblia, may dalawa sa higaan, kukunin ang isa't iiwan ang isa. At may dalawa sa bukid, at kukunin ko ang isa't iiwan ang isa. Kita nyo, kaya marahil sila'y nasa iba't ibang panig ng mundo. Hindi sila tipon-tipon sa isang dako na may pagkakatulad. Bagkus, may mumunting grupo-grupo sila na nakakalat sa buong mundo. Naniniwala ako, marahil kung ipahintulot ng Panginoon, ito'y isang munting grupo na nito. Marahil may isang munting grupo sa Asia, isa sa Alemanya, isa sa kung saang dako. Nung makita ko ang isang pangitain tungkol sa nobya noong isang gabi, binubuo sila ng iba't ibang bansa. Kita nyo, kaya hindi titipunin ng nobya mula sa isang dako. Titipunin ito mula sa iba't ibang panig ng mundo at eksaktong pinapatotohanan niyan mismo sa salita. At ni minsan ay hindi nagkamali ang salita. At hanggang sa panahon na ito, hindi nagkamali kahit kailan ang pangitain dahil nakabata ito sa salita. Mayroon po bang sinuman na nagtataglay ng tunay at totoong bautismo ng Espiritu Santo sa oras na ito ang hindi makakasama sa pag-agaw ng nobya? Maaari mo bang ipaliwanag? Sabihin sa amin kung anong magagawa namin para matulungan ka na mapagaan ang pasan. Ngayon, hindi ba't kalugod-lugod yon? Kita nyo? Hindi. Hindi nyo kailangang alalahanin yun ngayon. Oo, ang mga tunay na mananampalataya na nabautismuhan sa Espiritu Santo ang mapapabilang sa nobya. Sigurado yan. Sila'y pinili at tinawag palabas. Yung natutulog na birhen naman ay walang langis. Yung mga may langis ang nakapasok. Pero yung anong magagawa namin para mapagaan ang pasan? Oo, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung sino ka man na sumulat nito, ipanalangin niyo ako. Yun ang pinakamabuti na magagawa. Salamat, hindi ko po kailangan ng pera. Ako, sapat ang dumarating para matugunan ang pangangailangan ko. Salamat sa Panginoon para doon. Hindi ko kailangan ng mga damit. Madalas po kasi ibigay ng mga tao ang mga damit na isinusuot ko at nireregaluhan ako ng mga kaibigan ko at ng iba ng damit at sila, may sapat din akong pera na natatangga para mapakain po ang pamilya ko. Yun lang kung tutuusin ang kailangan namin. Para pong at ipanalangin nyo ramarahil ako dahil espiritual na tulong ang talagang kailangan ko. Mistula pong sa mga ministro ng salita ay halos salat o wala tayong malasakit para manalangin, mangaral, mag-ayuno, o magmalasakit para sa mga kaluluwang naliligaw na maaring nariyan lang sa kung saan sa sanlibutan. Maaari mo po bang sabihin sa amin kung ano ang dapat gawin ukol sa kondisyon na ito? Maraming salamat po, kapatid na Branham, para rito. Isa pong ministro marahil ito. Hindi siya naglagay ng anumang pangalan para sa tanong na ito. Kapatid, Kailangan kong sagutin ito ngayon kung kailan pagod na ako, nangihina at medyo, alam nyo na, hindi ganong maganda ang pakiramdam. Kaya umaasa akong masasagot nito ang tanong. Ako'y nagpapasalamat ng lubos at nakalimutan ko na tuloy kung anong isasagot ko sa kanya. Mga mangangaral, ministro, kung bakit may malasakit tayo na tulad nito? Wala na yung malasakit para sa mga kaluluwang naliligaw. Naniniwala ako na ito'y dahil sa kakulangan ng revival. Naniniwala ako na dapat pa rin tayong magsikap na manalangin sa Diyos na bigyan tayo ng masidhing malasakit para sa mga kaluluwang naliligaw hanggang sa pagparito ni Jesus. Kapatid na Branham, naniniwala ka ba na ang bawat isa na may Espiritu Santo ay nagsasalita sa iba't ibang wika? Hindi. Alam kong sinasabi mo na ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay hindi katibayan ng Espiritu Santo. Aking unang mga taga-Korinto 12:30. Maari lang po bang pakipaliwanag? Maari mo bang hanapin ang unang mga taga-Korinto 12:30? Yung nagsasalita baga ang lahat ng mga wika? O parang ganoon? Hindi ako sigurado. Sige, kukuha lang po ako ng isa pa habang hinahanap nila ito. Kapatid na Branham, maaari mo bang ipaliwanag ang Hope 14:21? Sige, sabi sa Hope 14, kung ang isang tao'y mamatay, mabubuhay ba siyang muli? O kung ang isang tao'y mamatay, si Hope, ipinapangusap niya rito ang tungkol sa pagkabuhay na maguli. Sa palagay ko, natalakay ko na yan noong isang umaga, hindi ba? O, doon yata sa bahay ni Charlie. Nakapunta yata si Ginang Cox doon. Si Hope, nakita niya ang mga bulaklak kung paano mamatay ang mga ito at mabuhay muli. Pero siya'y ililibing sa lupa at hindi na makakabalik pa. At pagkatapos, ipinaliwanag sa kanya na may bagay kasi na nagkasala. Nais niya ng isang tagapamagitan sa pagitan niya at ng Diyos. At pagkatapos, ay nakita niya ang pagdating ng Panginoon. Ano yun, kapatid? Unang mga taga-Korinto 12:30 po. Sige, nagsasalita baga ang lahat ng mga wika? Yun sa tingin ko ang nakalagay roon. Pero hindi ako sigurado, pagod na kasi ako. Pero hindi lahat ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat ay nagpapaliwanag. Hindi lahat ay nakakapagsalita ng ganoon. At pagkatapos sa kasunod mismong kabanata, kung ako'y magsalita ng wika ng mga tao at ng mga anghel at wala akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. Kita nyo, si Pablo, sa madaling salita, ay sinasabi niya sa kanila, nagsasalita baga ang lahat ng iba't ibang wika? Tunay, hindi. Nagpro-propesiya baga ang lahat? Hindi. Datapot maningas ninyong naisin ng lalong dakilang mga kaloob at ipinapakita ko sa inyo ang isang daan na kagaling-galingan. Kita nyo, hindi lahat ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Magkakaroon ka ba ng isa pang gawain ng espiritual na pagkilala bago ka umalis? Kung hindi, posible po bang makakuha ng personal na panayam? Umaasa ako na makakakuha ka. Ngayon, kakaunti na lang. Hayaan niyong ubusin ko na ito kung magagawa ko. Natatandaan ko po na naikwento mo dati na nakakita ka ng isang nakakaawang tingnan na isang anghel o ng isang agila na tumatama-tama ang kanyang mga pakpak sa loob ng isang hawla. Nagpupumilit na makalaya. May minamahal po kasi akong nanay na nasa ganong posisyon. Hindi siya pinahintulutan na umuwi sa kanya ang tatlo niyang anak na may asawa na sa loob ng 3 taon dahil ayaw ng mga anak na magpasakop sa doktrina ng kanilang tatay. Isa siyang mga ngaral sa denominasyon. Gusto sana ni nanay na mapakinggan ang mensahe sa huling panahon na ito at ni hindi ako makapagparating maski isa mang sulat sa kanya. Hanggang saan po ba siya dapat pasakop? May bagay ba akong magagawa maliban sa manalangin? Yan lang ang tanging bagay na nalalaman ko. Ang asawa niyang lalaki bilang isang ministro ay di siya papayagang makapakinig ng salita. Gusto niyang mapakinggan ito, pero ayaw siyang payagan ng asawa niya na marinig ito. At kaya ipanalangin mo lang siya. Naniniwala akong ang babae ay ligtas. Oo naman. Kapatid na Branham, posible po kaya na isang tao'y mapahamak at tumantong sa impyerno kung tatanggihan niya ang liwanag ng salita kahit nataglay niya ang tunay na karanasan ng pag-aaring ganap at pagpapaging banal? Siya nga po. Ganon nga mismo. Sa tuwing ginagamit mo ang katagan ng kung di namin sinasampalatayanan ng salita, kami walang hanggang mahihiwalay kay Kristo. Ang ibig mo bang sabihin dito'y mabubuhay ang mangmang na birhen ng magpasawalang hanggan? Pero sila'y ihihiwalay mula sa bagong Jerusalem kung saan si Kristo'y mananahan kasama ang nobya? Eto sila na wala pang Espiritu Santo na ipinanganak na muli gaya ng sinasabi ng kasulatan na may papanganak na muli. Kung ang natural na kapanganakan ay kailangan ng tubig, dugo at Espiritu, hindi ba't ang espiritual na kapanganakan ay kailangan din ng lahat ng tatlong yugto ng biyaya bago ang tao'y tunay na may panganak na muli? Walang pasubali. Kapapaliwanag ko lang niyan kaninang umaga. Sa parehong bagay, kinakailangan mong daanan ang lahat ng mga yugto. Kayo'y pinanganak ng Espiritu, gaya ng isang sanggol na ipinanganak at nasa sinapupunan ng isang nanay, pero hindi pa ipinapanganak hanggang sa matanggap nila ang Espiritu Santo. Ganon po yun. Naipanganak ka, ibig sabihin, hindi ka pa napagbagong loob. Nasa proseso ka pa lang ng pagbabagong loob hanggang sa oras na yon. Yan ang dahilan kung bakit lahat nito mga dakilang hiwagang ito ay hindi maaaring ibigay noon kay Luther, hindi maaaring ibigay noon kay Wesley, hindi maaaring ibigay noon sa kapanahunan na lumipas na sa atin sa kapanahunan ng Pentecostal. Bakit? Hindi pa oras. Sila'y ipinanganak. Ngayon, ang persona ni Kristo mismo, ang anak ng tao, naunawaan niyo ba na inihahayag ang kanyang sarili sa laman ng tao? Hindi yun maaaring dumating maliban ngayon. Kapag nagsimula na ang milenyum, paano aalisin ang mga di mananampalataya mula sa lupa? Ang mga di mananampalataya ay aalisin sa panahon ng kapigatian, kasama ng natutulog na birhen at lahat ng iba pa. Mga di mananampalataya at natutulog na birhen at ang nalabi sa Israel ay aalisin din. Kapatid na Branham, kung minsan may nangihimasok sa akin o nakakatapak ng paako, mukhang maganda itong isang ito, nakakatapak ng paako, katulad ng lumang kasabihan. Tapos, umiinit ang ulo ko. Paano ko po kaya mapapanagumpayan ang bagay na ito? Alam kong ang Panginoon ang siyang gagawa nito. Pero ano pong magagawa ko sa puso ko? Ayaw ko talaga nito. Patamisin mo ang init ang ulo mo sa pamamagitan ng panalangin. Tapos, payapain mo ang isip mo. May, wala sa palagay ko sa napakaraming tao na narito sa gusaling ito, ang mas mainitin pa ang ulo kaysa sa akin kung tutuusin. Oo, may bibig ako na laging natatampal noon. At kaya madalas akong kumakain noon na naka-straw. Ang nanay ko, gaya ng nalalaman nyo, siya'y kalahating Indian at ang tatay ko isang Irlandes, isang Kentucky Irish, at kapwa sila, pareho silang ang init ng ulo'y kayang makipagtagisan sa ngit-ngit ng lagaring dimotor. At palaging natatampal ang bibig ko noon. Malit kasi talaga ako. At kinakalagkad lang nila ako at nahandusay ako. Tapos tatayo ako uli. Kaya't mahandusay na naman ako hanggang sa hindi ko na kayang tumayo pa. Lagi yun noon. At kapag kaya ko pang tumayo, tumatayo uli ako. Nahandusay lang ako uli. Ganon ang dinanas ko noon. Sa isip-isip ko, hindi ako pwedeng maging Kristiyano kahit kailan. Pero noong pumasok ang Espiritu Santo sa buhay ko, yun na. Wala nang may babae ako na nakaharap noon. Nagpunta ako para magputol ng kuryente. At may buhok pa ako sa ulo ko noong araw. Sabi niya, ikaw na hamak na kulot na idiota. Sabi ko sa kanya, manang, hindi ka dapat nagmumura ng ganyan. O hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sabi niya, ikaw na hamak na kulot na idiota. Kung gusto ko ng kausap tungkol sa mga bagay-bagay gaya niyan, hindi ako kakausap ng tulad mo na kapos ang utak. Woo! Tapos tinawag niya ako ng Blanco, Blankong pangalan. Oh, naku, kung nangyari yon ng isang taon na atrasado, lagi kong sinasabi, ang isang lalaki na nananakit ng babae ay hindi tunay na lalaki para sumuntok ng lalaki. Pero baka napundi ako. Napundi ako noong mga oras na yon na babansagan niya ang nanay ko ng ganong karuming pangalan. Pero alam niyo ba, hindi man lang naka-apekto yon sa akin. Sabi ko, ipapanalangin kita. Hindi kailanman nakagambala. Napagtanto ko na noong sandali na yon, may bagay na nangyari sa akin. Siya nga po. Oh, nako. Alam nyo, yung masasamang nagawa ko nung bata pa ako, talagang nakikipagbasagulo. Muntik na akong makapatay ng 5 lalaki ng minsanan. Kumuha ako ng mahabang baril na may kargang 16 na bala. At nung bugbugin ako ng mga kabataang lalaking yun dahil isa akong taga-Kentucky, nang wala man lang karason-rason, na hindi ko maiangat ang ulo ko, sunggap-sunggap ako ng isa sa mga kamay ng paganito. At yung isa naman doon ay nakatayo na may hawak na bato sa kanyang kamay, tapos binabayo ako sa mukha. Hanggang sa halos wala na akong buhay, wala naman akong tinawag nila akong Kentucky Squab dahil ang nanay ko, noong bata pa siya, mukha talaga siyang Indian. Tinitingnan-tingnan ko yung litrato niya kanina At alam nila na kalahating Indians siya. At dahil tubog Kentucky ako at ang nanay ko squab, binansagan nila akong squab, isang Kentucky squab, at wala naman ako magawa tungkol doon. Hindi ko kasalanan na ipanganak ako sa Kentucky. Pumapasok ako ng eskwelahan at wala akong damit na may suot. At abot sa leg ko ang buhok ko. At si tatay, kinuha ni nanay ang lumang Amerikana ni tatay na ginamit niya noon sa kasal nila. At tinabas yun at ginawa na ko ng pares ng pantalon para maisuot ko sa eskwelahan nung una. At ako, tapos binihisan niya ako ng pares ng puting medyas at pares ng sapatos na pang-tennis. At kaya sabi-sabi doon, kung di ka ba naman mukhang nakaposturang tubong Kentucky, at buong, at yun, at mangyari nga, ganun lagi ang tinutukso-tukso ng buong ano ko, buong pamamalagi ko sa eskwelahan. At may ilang kabataang lalaki, dahil sinasamahan ko sa paglalakad sa daan, ang isang munting kabataang babae at bitbit ang mga libro niya. Naasiwa sila na ginagawa ko yun. At kaya tinambangan nila ako roon at binugbog nila ako hanggang sa mawalan ng malay. Sinabi ko sa kanila na kung pakakawalan lang nila ako, nangako ako na didiretso ako agad upauwi. At kaya inangat nila, binitawan ako. Humabol pa ng 4 or 5 beses na sipa. Napahandusay ako at nilapaso ang bumukha ko sa lupa. Tapos umuwi ng ganoon. Dumaan sa talahiban, meron ako noong maliit na 22 na mahabang baril na Winchester na nakapwesto lang sa may pinto. Dinampot ko't kinuha ang mahabang baril na iyon na puno ng bala. Dumaan ako sa palungkungan at nagtago sa tabi ng daan hanggang sa dumaan itong 5 or 6 na kabataang lalaki. Naghintay lang ako hanggang sa sumulpot sila. At noong pabadaan sila roon, nagkukwentuhan, sabi, papasok na sa kukwote nung tubong Kentucky na iyon kung saan siya lulugar. Tuloy sa ganong usapan. Lumantad ako na nakakasana ang gatilyo ng mahabang baril. Sabi ko, ngayon, sino sa inyo ang gusto mamatay na una? Para din yung mapanood ang iba. Napapalahaw sila. Sabi ko, huwag kayong pumalahaw dahil isa-isa naman kayong mamamatay lahat. At seryoso ako noon. At mangyari nga na napapalahaw sila at ipinutukot, lumagitik yung baril. Nakarga ako ng isa pang bala, lumagitik ito. Isa uling bala, lumagitik ito. At nakalabing-anim ako na lagitik ng bala sa lupa. Lumagitik lahat at nagtakbuhan ng mga binatilyon yun at nagsigawan at napalandag pa nga sa may burol at lahat na. At noong wala na sila, tumayo ako roon. Kapag nagagalit ako ng gusto noon, hanggang sa di ako makaiyak. Matatawa ako na parang isang hangal at may luha na tutulo na lang mula sa mata ko. Ngayon, grabing pagkamainitin ng ulo yun. Kung hindi dahil sa Diyos, naging mamamatay tao sana ako noon. At pinulot ko yung mga balang yun at ibinalik sa mahabang baril at pow! Pow! Pumuputok naman ng normal. Grabing biyaya. Nasaan po ang mga mangmang na birhen sa panahon ng millennium? Sa millennium, naroon sila sa libingan. Ang mga iba sa mga patay ay hindi na nabuhay sa loob ng 1,000 taon. Magkakaroon ba o mayroon na ba ngayong isang dako para mapagtipunan ng nobya na doon maninirahan gaya noong pinangunahan ni Moises sa mga anak ni Israel? Sasagutin ko ang tanong na yan para sa inyo. Kahayag lang nito sa akin. Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Tama po, may lugar para sa lahat ng nobya na makapagtipon-tipon. Gusto niyong malaman kung saan ito? Kay Kristo. Tama, magtipon lang doon. Magkakasama-sama na tayo. Bakit po natin pinalalaki ang usapin tungkol sa pananamit ng kababaihan? Oh, lagot ako sa isang ito. Siya nga, pinalalaki ang usapin tungkol sa pananamit ng kababaihan at pagpapagupit ng buhok. At kapag wala namang sinasabi tungkol sa buhok ng kalalakihan o paraan ng kanyang pananamit, bueno, kapatid na babae, sasang-ayon ako sa iyo sa isang bagay. Unang-una, sinabi ng Biblia na ang isang lalaki di dapat mahaba ang buhok. At kung mahaba ang kanyang buhok, sasabihan ko siya gaya ng pagsasabi ko sa inyo. Mali siya. Pero karamihan kasi sa kalalakihan, marami sa kanila'y tulad ko, walang buhok. Ayan din na karamihan sa mga lalaki nagpapagupit ng kanilang buhok, mukhang mga lalaki. At ngayon, kung di nila yun gawin, sasawayan sila dahil sa pagpapahaba ng buhok nila na katulad na sa buhok ng isang babae. Makukuha nyo ang buong detalye nito sa mga panata ng kasal at diborsyo at iba pa. Kapag nangaral na tayo tungkol dito, yung malaking usapin tulad ng sa lalaki o pananamit ng babae. Ngayon, ang isang lalaki unang-una, ang katawan ng lalaki hindi tukso gaya ng sa babae. Ngayon, ang lalaki, malaki siya, matanda, mabalahibo ang binti, salubong ang tuhod, malaki ang tiyan, at kung ano pa, masagwa siyang tingnan, at walang anumang bagay sa kanya para makatukso. At sa tingin ko, ang itsura nga niya ay ubod ng sagwang tingnan na makita ang ganitong lalaki na maglalakad sa kalsada, bata man o matanda, tapos nakasuot nitong pares ng mga bikini, Kung ano man ang tawag doon, alam nyo na, habang naglalakad sa kalsada, sa tingin ko, yun na ang pinakamasagwang tanawin na makikita ko kahit kailan. Ganun nga. Sa palagay ko, hindi niya alam kung anong panig siya nabibilang. Tignan nyo, ganun nga. Kapag gagawin niya ng isang lalaki, alam nyo ba, may narinig ako ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Sabi, magbibihis daw ng ganoon ang hukbong Amerikano. Siya nga, ang magiging suot daw ng hukbo sa susunod na taon. O taon, pagkatapos nitong kasunod, mag-shorts na raw. Talagang humantong na tayo sa grabing pagkabinabae, ano? Ginawa ng Diyos ang isang lalaki para magmukhang lalaki at kumilos na parang isang lalaki at manamit na gaya ng isang lalaki. Ginawa niya ang isang babae sa ganong ding pamantayan. Manamit na gaya ng isang babae. Umakto na gaya ng isang babae at magpakababae mismo. Kaninang umaga, may tanong po tungkol sa lalaki. Kung gusto niyang, kung talagang manipis ang buhok ng isang babae at gusto niyang magsuot ng gaya noon na mga rat o kung anong tawag nyo rito, sa palagay ko, yun ang nagsusuot ng ganoon ng may bahay ko. Isa yung, sabi niya, manipis na raw ang buhok niya. At meron siyang kung anong bagay na gaya noon ng mga ganitong kalakit babilog. Mukha itong makapal na maumbok na sobrang laking biskwit. Binabalot niya ang buhok niya ng paikot doon at kinakabitan ng mga pin. At ngayon, yun, sa ganang akin, Hindi yun malaking bagay basta't mahaba ang buhok mo. Sinabi ng isang ministro ng may bahay raw niya ay kinundi na dahil may tina ang buhok niya. At nalaman ko mula sa tanong na ang ibig sabihin pala noon ay may kulay o pangkulay sa kanyang buhok. Hindi ko masasabi na mali yun. Wala akong anuman tungkol doon. Kung may mahaba siyang buhok, yun lang ang masasabi ko tungkol doon. At ngayon, may lalaki. Nasabi nito kaninang umaga yung tungkol sa pagtatanggal ng kanilang peluka. Pagsusuot nitong muli. Ngayon, parang ganyan din ito. Tungkol sa pagpapagupit. Kita nyo? Ngayon, kung walang buhok ang isang lalaki at ang may bahay niya, may mga kababaihan na narinig kong sinasabi nila, bueno, kung may kukuha ko lang sana si Jan, sa tingin ko, mas magiging kaaya-aya ang itsura niya kung nakasuot siya. Kung nakasuot siya ng peluka, anong palagay mo rito, kapatid na Branham? Mali po bang gawin niya yon? Hindi po. Hindi. Sa totoo lang, hindi po mali. Hindi kung tutuusin. Kung gusto niyang magsuot ng ganoon, ayos lang. Wala yung pinagkaiba sa pagsusuot ng postiso o anumang katulad. Siya nga pala, tatlo na ang postiso ko. Kung maaari lang sana na wala ako nito. Nakakabit ang mga ito sa isang alambre. Pinaiksi nito ang boses ko at sa gabal sa dila ko at kung ano no pa. Pero kailangan ko nito para makanguya. At kung ako'y, kapag nasa iba yung dagat ako sa mga pagtitipon sa labas, nagsusuot ako ng peluka, hindi pang porma. Dahil alam nyo na, tumatayo ako rito kahit walang buhok, sa ibabaw ng ulo ko o anuman. Walang ipinagkaiba sa akin. Narito ako para kumatawan kay Jesus Kristo. Pero kapag tumatayo ako roon sa labas, lalo na sa unang gabi na may bagyong tropikal, kaya't kasunod na gabi, sobrang namamaos mismo ang lalamunan ko't di na ako makalabas doon. Kaya naman, kung may bagay na gusto kong gawin at naramdaman kong dapat gawin, gagawin ko mismo. Siya nga po, wala namang nagsasabi na huwag gawin ito. Walang nagsasabi, kapatid na babae, na di ka pwede magsuot ng rat o bunton ng buhok o kung ano o iba sa iyong ayos lang yan. Pero panatilihin mong mahaba ang buhok mo. At lalaki, gupitan mo ang buhok mo. Kung anong buhok ang natitira sa iyo, panatilihin mong gupit. Kita nyo, ayan po, yun na yun. At babae, manamit ka na parang isang babae. At lalaki, manamit ka na parang isang lalaki. Huwag mong subukang maging binabait magsusuot ka ng damit na pambabae. At mga babae, huwag niyong piliting maging lalaki at magsuot ng damit na panlalaki. Dahil ayaw ng Diyos na gawin niyo yun. Kinukundi na yun ng Biblia. Pero ngayon, tungkol sa pagsusuot ng peluka o paglalagay ng buhok na, bueno, di ba't gano'n ang isa sa mga iyon, yung rat? Nagkamali ba ako kanina o ang tawag yata mouse? Basta isa yung bagay na inilalagay ng babae sa kanyang buhok para magmukha itong mas kung ano man ang tawag, kita nyo? Wala pong mali roon. Kaya sige lang, ayos lang yun. Kapatid na Branham, isang kapatid na babae ang bumiyahi pa sa tabernakulo ng 800 milya. At ang sabi niya ay naniniwala siya na ikaw raw si Jesus Kristo na nagkatawang tao. Maaari po bang magkomento ka tungkol dito? Masyado po kasi siyang MAPA di mapakali na ipagsabi sa iba ang iniisip niya. MAPAKA di mapakali. Sige, ngayon, siyempre, mali ang kapatid na babae. Hindi ako si Jesus Kristo. Ako'y kanyang lingkod. Napag-usapan na natin niya ng maraming beses na. Pero, malapit na akong matapos ngayon. Ipanalangin niyo lang ako ng kaunti pa. Kapatid na Branham, Gusto niyo bang marinig ang natitira pa ng simbilis na magagawa natin? Kapatid na Branham, minsan ay nabigo akong pinagkaloban ako ng Diyos na isang, o nadam akong pinagkaloban ako ng Diyos na isang pangako na parang kay Sarah. May alinlangan, pero dumating din ang pangako paglaon. Yung pangako po ba'y galing sa Diyos? Alam kong pangako yung nangyari noon kay Sarah. Pero pakiramdam ko po'y maikli po yata yung naging palugit nung sa akin. Mahal namin ang pagmiministeryo mo at siya na tumawag sa iyo. Kalugod-lugod po, hindi ba? Mahal namin ang pagmiministeryo mo at siya na tumawag sa iyo rito. At kaya naman mahal ka namin. Oh, inilagda nilang pangalan nila. Salamat sa inyo, kapatid na babae at kapatid na lalaki. Isang tanong. Oo. Bueno, ngayon, ang Diyos, iniisip mo na pinagkalooban kanya ng pangako at nangyari yun katulad noon kay Sarah. Oo naman, ang sharing Diyos ito, tumutugon siya sa parehong paraan. Huwag kang maniniwala sa iba pat ang Diyos talaga mismo ito. Kapatid na Branham, gusto ko po sanang tanungin ka ng ilang katanungan tungkol sa Biblia. Makipaliwanag po ang San Marcos. Tapos ko na ang isang yan. Tapos ko na, San Marcos 16, natapos na natin yan noong isang araw. Naaalala ko, sige, tumingin pa tayo. Minamahal na kapatid na Branham, pakipaliwanag po ang San Mateo, Kabanata 22, talata, noong tapos na rin natin ang isang yan. Kita nyo? Naalala nyo ba noong isang araw? Kaya't ipapakita ko sa inyo. Ako pa ngay, tingnan nyo rito. 22, paano nakapasok yung panauhin sa hapunan ng kasal na nakasuot naman ng damit, pero hindi isa sa mga damit pang kasal ang suot? Naalala nyo, nabanggit ko pa nga, medyo nagbiru pa ako ng kaunti. Sabi ko, kapatid, sa denominasyon na dumaan sa pamamagitan ng nadumaan sa bintana at hindi sa pintuan. Ang pintuan ay ang salita. Nabanggit mong si Cain ay mula sa binhi ng serpiente. Bakit sinabi ni Eva, nagkaanak ako ng lalaki mula sa Panginoon? Yan yung sinusubukan kong hanapin kaninang umaga. Naisulat ko ang mga kasulatan para riyan. Mukhang napunta na ako sa mga tapos na. Sana po, yung mga nahahanap ko rito, kapatid na Branham, ang asawa ko na pinalaking Katoliko. Kaya't sa aming pagsamba, ay gusto niyang manalangin sa kanyang paraan. Natapos ko na yan. Naalala niyo? Oo, nadakuan ko na itong mga nandito ngayon. Natapos ko na ang isang yan. Kapatid na Branham, sa wakas ako, para mainganyo ang kapatid kong babae na mula sa de, tapos ko na yan. Binibini na may kapatid na babaeng Katoliko. Kapatid na Branham, sa ikalawang Timoteo 4, ano po yung kaloob na ibinigay sa pamamagitan ng... Natapos ko na rin ang isang yan. Ilan ang nakakaalala? Napaghahalo-halo ko yata ang ilan sa mga ito. Kita nyo? Nakaalinsunod po ba na gumamit tayo ng anumang uri? Kontraseptibo po ang tinutukoy rito. Ako, hayaan nyo makausap ko kayo ng privado tungkol diyan. Kita nyo? Gaya ng nabanggit ko kaninang umaga. Una, ang limang mangmang na birhen po ba'y ligtas sa panahon ng tapos ko na yan? Bumabalik-balik na ako rito. Sandali lang po, pagtiisan nyo lang po ako. Pagkatapos na malaman ng daan, kahit yung daan man lang ng pagsisisi at pagpapaging banal, tapos ko na rin yan. Naaalala nyo? Pagkatapos, lalayo roon. Tapos ko na rin ang isang yan. Bumalik lang ako halos. Kailangan ko lang isa-isahin ang mga ito ng kapatid na Branham, ano pong ibig sabihin ng San Mateo 24:28? Sapagkat kung saan naroon ang karne, doon magkakatipon ang mga agila. Natatandaan nyo bang ipinaliwanag ko na yan? Kita nyo? Tapos ko na. Siguro tapos ko ng lahat. Purihin ang Panginoon. May panahon ba na ang nobi kailangan na sumama sa iyo para sa ngayon? Natapos ko na rin yan. Sa pag-agaw, marahil ako at alam kong tapos ko na yan dahil may marka sa ilalim. Naaalala ko ito. Bueno, purihin ang Panginoon. Malapit na po ngayon. Sige, tumingin pa tayo. Dahil ang mga gawa 2:38 ang tanging paraan para mabautisimuhan. Paano po ang mga karamihan? Tapos ko na yan. Hindi nila yun nalaman noong panahon nila. Ngayon lamang ito nahayag. Kaya ngayon, alam nyo na kung anong gagawin. Ang nakakaalam na gumawa ng tama at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya.
Brother Branham, is it wrong to grow and work in tobacco?
Kapatid na Branham, mali po bang magtanim at magtrabaho sa tabakuhan? Sa palagay ko, wala pa ito. Ngayon, kontra ako sa tabako. Kontra ako sa paggamit ng tabako. Sino mang Kristiyanong inaipanganak ng muli ay ganoon ang magiging pananaw. Ganun lang, dahil mali yun. Alam natin na kahit siyensiyang medikal ay nagsasabing yun ang pinagmumulan ng karamihan sa kanser sa lalamunan at kanser sa baga, yung tabako. Sinasabi nila, sigarilyong may pansala ng usok. Ngayon, kayo ng mga kalalakihan at kababaihan na naninigarilyo, niloloko lang kayo nun. Dahil hindi nyo, bueno, ang tanging bagay na ginagawa nun, kapag bumibili kayo ng mga sigarilyong may pansala, mas napapadami ang bili nyo dahil may particular na porsyento lang yun ng usok na pinapadaan. Kaya't sasabihin ni naman sa inyo, napakinggan ko yung pagtalakay sa World's Fair sa Washington noong nakarang taon. Noong magpunta ako sa World's Fair at ipinaliwanag yun ng mga doktor mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang sabi, wala kayong usok kung walang alkitran. At hindi kayo, at kung may usok kayo, hayat may alkitran. At sabi, huwag kayong paluloko sa kaninuman tungkol sa mga sigarilyong may pansala. Dahil kung maninigarilyo kayo ng isa o ng isa pa para mapunan ang pananabik nyo sa sigarilyo, maninigarilyo nga kayo ng dalawa o tatlo sa isang yun. Isa lamang yung pakulo sa publiko. Isang pampublikong pakulo sa radyo at telebisyon. Pero ang magtrabaho sa tabakuhan o magtanim ng tabako, ngayon, kayo ng mga kapatid na taga Kentucky na nagtatanim ng tabako, bueno, hayaan niyong sabihin ko ang isang bagay. Kung may pagkukunti na sa kaibuturan niyo dahil ginagawa niyo ito, huwag niyo itong gagawin. Dahil sa ganang akin lang, ay ayaw kong makagawa ng anumang bagay na alam kong magiging daan para ikamatay ng ibang tao. Kung mali nabigyan mo ang kapwa mo ng matapang na inumin, kung ganoon, mali rin na gumawa ng matapang na inumin. Pero hayaan niyong sabihin ko ang isa pang bagay ngayon. Ngayon, pagdating naman sa pagtatanim nito, ang tabako, alam nyo, ginagamit din yan bilang medisina. At alam nyo ba na yung mais na itinatanim nyo ay ginagamit na panggawa ng whiskey, yung trigo at sebada ay ginagamit na panggawa ng alak? Tama ba? Bueno, kita nyo, hindi nyo alam kung ano paggagamitan nila rito. Pero ngayon, nagtatanim tayo ng mais, kaya pwede nating isipin na kapag nagtatanim tayo ng mais, ay pwede nila itong gawing cornflakes at pagkain para sa mga tao, tinapay na gawa sa mais at iba pa. Pero pwede rin nilang gamitin na panggawa ng inuming nakalalasing. Kita nyo, kaya hindi nyo alam kung anong paggagamitan nun. At nagtatanim kayo, may taniman kayo ng liryo. Alam nyo ba ang pinaggagamitan nila ng liryo? Gumagawa sila ng opium mula rito. Alam nyo ba ang pinaggagamitan nila sa lechugas? Ganon din ang ginagawa nila. May opium rin sa lechugas. Nakakain na ba kayo ng sangkumpul na lechugas at napansin nyong nagiging kalmado ang pakiramdam nyo? Yun yung opium na naroon. Alam nyo bang meron din noon ang sibuyas? Ganun nga. Kaya kita nyo na, depende sa paggagamitan nyo rito. Pero hayaan nyong sabihin ko ito bilang isang Kristiyanong kapatid sa isang Kristiyanong kapatid. Kung may tabakuhan kayo, ibenta nyo yun sa iba. Subukan nyong magmaisan. Naniniwala akong mas mainam yon. Kita nyo, dahil walang duda sa kung anong paggagamitan nila roon. Ang asawa kong lalaki kasal sa isang lasing at isang mga ngalunya. Tapos ko na ito, galing sa, nabanggit ko na sa inyo kung saan galing ito sa malayo. Natapos ko na ang tanong na ito. At ngayon naman, sige, tumingin pa tayo. Ang babae ng Apokalipsis 12, natapos ko na rin ang isang ito. Oo, tapos ko na ang mga tanong na ito. Sige, tumingin pa tayo. Tapos ko na. Nasa Apokalipsis 12 ito. Kung ano siya, sige, tumingin pa tayo. Kapatid na Branham, may dalawang anak kami na dumadalo sa simbahan na isang babaeng mangangaral ang namamahala. Alam namin na lihis siya sa salita. Ang mga anak namin ay nasa ilalim ng malakas na impluwensyang ito. Paano po namin sasabihin sa kanila na kamalian ito? Nabanggit ko na sa inyo, nasagot ko na ito, kaya't gawin nyo ng mahinahon. Anong masasabi nyo kung akin, alam ko nakaupo rito ang taong yun? Anong masasabi nyo kung sa palagay ko, kilala ko kung sino yung babae at masasabi ko sa inyo? Ang paghahari ba sa millennium ay 1,000 taon o bilang lamang ito ng panahon? Natapos ko na yan kaninang umaga pa. Kita nyo, 1,000 taon po. Bueno, kapatid na Branham, ang problema sa, oo, tapos ko na rin yan, tungkol sa trigo at panirang damo. Kung maaalala nyo, natapos na natin ito. Sa palagay ko, papatapos na tayo. Baka may nailagay pa ako sa likod. Tumingin pa tayo. Pareho ito. Kapatid na Branham, ako'y nanay ng 6 na kahangahangang mga anak at gusto ng asawa kong lalaki na magtrabaho muna ako ng ilang panahon para makatulong sa pinansyal. Dapat ba akong magtrabaho? Gusto ko rin pong ipanalangin sa Diyos na pagkalooban ako ng pananampalataya na nabigyan ako kay Abraham at ng katulad na pananampalataya, tulad ng kay Abraham at Daniel at ng mga binatang Hebreo. Maaari bang magtanim ng tabako ang isang Kristiyano? Katatapos ko lang nun. At kapatid na Branham, mali ba para sa isang babae na mag-ahit ng kanyang mga binti?
Am I seeing a thing?
Namamalik mata ba ako? Ganun ba ang pagkakasabi rito? Hindi ko alam. Ipapaubaya ko na yan sa inyo. Mali po ba sa panahong ito na limitahan ang iyong pamilya? Ang ibig sabihin ngay, ugaliing mag-contraceptive? Nasagot ko na yan, ayan po, sa mismong individual. Tumingin pa tayo. Kung ang isang babaeng nasa pagkakasala ay makipag-divorcio at mag-aasawa uli, at sinagot ko na yan, naalala nyo, sinabi ko, isang tabi nyo muna ang mga kaso ng divorcio hanggang sa may kaibigan na po na minamahal ko ng lubos. May mga tapes siya at mga liham na sa palagay ko naging mitsa ng hindi ko pa siya nakakausap uli. Sa totoo lang, sa palagay ko, natatakot ako na masira siya at mawala ang pagkakaibigan ko sa kanya. Ano pong dapat kong gawin? Kausapin mo siya ng may pag-ibig. Sa tingin ko, sa palagay ko, nasagot ko na yan. Pero ako, kung ako, huwag mong ipilit ang anumang bagay sa sinuman. Maging maalat ka lang. Ahangarin nilang maging kagaya mo. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, sa tingin ko, nasagot ko na ang mga ito. Kapatid na Branham, pakipaliwanag po ang tungkol sa limang mangmang na birhen. Alam kong natapos ko na ang isang yan, nakasulat mismo, at nasa pulang papel. Sa tingin ko, tayo'y tapos ko na ang isang yan. Sa tingin ko, nasagot ko na ang lahat. Purihin ang Panginoon. Sige, tumingin pa tayo. Paumanhin lang pansumandali. Minamahal na propeta ng Diyos sa San Marcos 16:18. Ako, bahagi ng usapin sa pagpapatong ng mga kamay sa may sakit. May nakakasalamuha ako ng mga humahawak daw ng ahas. Anong masasabi mo tungkol dito? Bueno, magandang tanong yan. Kung nakakasalamuha ka ng mga humahawak ng ahas at sinasabi nilang Marcos 16, tunay, naniniwala ako na tahasan ang ibig sabihin ng Biblia sa sinasabi mismo nito. Naniniwala akong kung tatangkayin nating buyuin ng Panginoon sa kung anong bagay, may kalalagyan tayo. Pero sa palagay ko, hindi ibig sabihin ng Diyos diyan na dalhan niyo ako ng isang bote ng arsenic at titingnan ko kung kaya ko itong inumin. At para patunayan sa inyo na may pananampalataya ako, hindi yan na iba sa tingin ko na tama lang para sa inyo na dalhan ako ng ahas at ipadampot ito sa akin at ipakita sa inyo na may pananampalataya ako na kaya kong alapasan ang laso nito. Hindi ako naniniwalang ganoon yun. Naniniwala ako na kung nasa tubig ako at nagbabautismo ng mga tao o gumagawa ng gawain ng Panginoon o naroon ako sa gubat tapos tinuklaw ako ng ahas, makakalakad pa rin ako sa pangalan ng Panginoon. Kita nyo, naniniwala akong iyon ang ibig sabihin nito. Ngayon, kung sasadyain mong kumuha, kita mo, anuman niyang gagawin mo roon, minamahal na kapatid kung sino ka man, tandaan mo ito. Kita mo, masdan mo kung anong pagkilos ng Biblia patungkol dito. Hindi yan naiiba sa naniniwala ako na susubukan mong umusal ng luwalhati, luwalhati, luwalhati. Huwag mong buyuin ang Diyos para makapagsalita ng iba't ibang wika. Hayaan mo lang ang Espiritu na magsalita sa pamamagitan mo. Kita mo, ngayon, hindi ako naniniwala sa pambubuyo sa Diyos o pagpupumilihit sa anumang bagay, gaya ng nabanggit ko kanina. Kapag ang Espiritu, hinihintay lang natin ang Espiritu, ito ang gagawa. Ngayon, masdan nyo, namumulot noon si Pablo ng mga kahoy sa isla ng Kreta. Sa palagay ko doon ito nangyari, at nakatanikala siya, at may ahas, marahil mamba, kamatayan mismo ang kagat noon. Dapat bigla na lang siyang mabubuhal, patay agad. Wala na akong alam na iba pang ahas na makapapatay sa iyo ng ganoon kabilis. Maliban na isa itong mamba, at mangyari nga na dinampot niya ang mamba na ito. Sabihin na lang natin, kamatayan mismo ang kagat nun. Meron ka na lang ilang hininga na natitira. Kapag natuklaw ka ng mamba o ng kobra, may 50-50 ka pang chance basta may serum. Mabubuhay ka pa sa itim na kobra. Sa dilaw na kobra, may nasa 80% ka para mamatay at nasa 20% para mabuhay. Kapag mamba, wala kang porsyento. Patay ka agad. Ganun na lang. Dahil hindi ka na makakahingat ilang hininga lang. Pinaparalisan ito ang sistema ng nerbyo, ang sistema ng dugo at lahat na ng iba pa. At patay ka talaga. Kita nyo? Pero noong tuklawin ng mambang ito si Pablo sa kamay, sabi nila, bueno, ang lalaking yan ay isa siyang masamang tao, marahil isang mamamatay tao, bagaman nakatakas siya sa dagat, gayunman, hindi niya kayang takasan ng kamatayan, paghihiganti ang mga Diyos sa kanya sa pagiging ano niya, dahil isa siyang mamamatay tao. Tumingin si Pablo at nakabitin yung ahas sa kamay niya, basta lang niya itong pinagpag, hindi man lang nataranta. Oh, Panginoon, tulungan mo po ako rito. Hindi, tinanan niya lang yon, pinagpag doon sa apoy. Tapos nagpatuloy sa pagpupulot ng mga kahoy na parang walang nangyari. Sabi ng mga tao roon, mamamatay siya ng isang minuto dahil kapag tinuklaw ka ng ahas na yun, patay ka talaga. Lumipas ang oras, hindi namaga si Pablo, namatay o nagkaroon ng kung anong insintomas. Sabi nila, kumambyo sila, sabi, sa isang Diyos na bumaba sa anyo ng isang tao. Kita nyo, hindi niya sinabi, dalhin nyo sa akin ang ahas na yan. Ano pat basta lang siya tinuklaw ng ahas, hindi niya binuyo ang Diyos. Bagkus may pananampalataya siya sa Diyos para maalpasan yung kagat ng ahas. Nakikita mo ba ang ibig kong sabihin? Kaya kung sino ka man na may nakakasalamuhang mga tao na humahawak ng ahas, ako, ngayon, kung gusto nilang humawak ng mga ahas, nasa kanila na yon. Kita nyo, hindi ko lang yun talaga nakikita sa ganong paraan. Ngayon, sasabihin nyo, bueno, ang mga tao kasi yun ay may pananampalataya. Hindi ko sinasabing wala silang pananampalataya. Sinugin man nila ang kanilang mga sarili gamit ang asetilenong sulot mga bagay-bagay na gaya nun. Pero kita nyo, hindi pa rin noon pinapatunayan ang Diyos. Nakakita na ako ng mga Indian na kayang suungin ang isang hanay ng apoy na tatlong talampakan ng lapad at nasa 40 yarda ang haba. Habang pinapaypayan ng malalaking dahon hanggang sa mamuti sa init, hindi na mumukod tanging mga lalaki, mga magsasaka lang, maghubad ng kanilang sapatos, kumukuha ng maliliit, babasbasan sila ng pari ng dugo ng kambing, at kumukuha ng maliliit na kawit na gamit sa pangingisda, at ikakalawit sa kanilang balat sa may bibig nila, tapos meron silang malaking bola ng tubig na punong-punot parang mga bolang isinasabit sa Christmas tree. Mga palamuti, punong-puno, at yung malalaking kawit na gamit sa pangingisday, ganun kahaba na nakasabit sa kanilang laman. Makikinita nyo kung gaano kasakit yon kapag itinakabit at inaalis, at tatayo siya ng paganoon, at lalakad mismo sa mainit na apoy roon, at habang namumutit yon sa init, lampas ng pula, namumuti mismo sa init, lalakad mismo sa apoy na yon at iikot at lalakad pabalik, wala man lang paso sa kanilang paa. At ni hindi sila naniniwala sa ating Diyos. Yung pagsamban nila, pagsamba sa demonyo, kita nyo, kaya wala yung ibig sabihin, layuan mo, maging isa kang tunay na kalugod-lugod na mapagpakumbabang Kristiyano. Ipamuhay mo ang buhay, at pagkatapos, ang Diyos na ang bahala sa iba pa nito. Kapatid na Branham, ano po ang ipangangaral ng mga mangangaral? Ipangangaral sa mga hindi mapapabilang sa nobya? Ang mensahe nila ngayon, ang Espiritu Santo, bautismo sa tubig, at kaligtasan, ano po ang ipangangaral nila kung hindi sila mapapabilang sa nobya? Bueno, sila, alam nyo ba kung ano sa malamang ang mangyayari? Sasabihin ko lang ito, siya nga, wala akong patunay rito, pero ako, sila'y magpapatuloy lang sa pangangaral gaya ng pangangaral nila ngayon, at magpapatuloy ang mga tao na iniisip nilang maliligtas sila, at nakaalis na pala ang nobya. Tama po ba ayon sa salita na ugaliing mag-contraceptive? Nabanggit ko sa inyo na sasagutin ko yan ng privado. Kayo na may tanong na ganito, puntahan niyo ako ng privado. Minamahal na kapatid na Branham, may guro kami na kilala mong sinasabi ng kasulatan. Oo, tapos ko na yan. Sandali lang po. Kapatid na Branham, minsan ay naisulat namin ang pangalan namin sa aklat ng isang partikular na... Oo, tapos ko na yan. Tungkol ito sa tinanggal na sila roon. Kaya may mali ba sila? Ano, i-endorso mo ba ang contraceptive? Hindi, hindi ko yan ma-endorso. Hindi po, kita nyo. Ang ikapitong anghel ba, gaya ng pagkakasaysay sa Apokalipsis 10, ay ang siyaring tao sa Malakias 4? Nasagot ko na ba yon? Parang di ko pa yata yun nasasagot. Oo, siyaring tao. Ang Apokalipsis 10 ay ang mensahe ng ikapitong anghel na o ikapitong anghel na mensahero ng ikapitong kapanahunan ng iglesia na yun ang Malakias 4. Ang contraceptive po ba? Marami akong nakuhang tanong na ganito. Ililipat ko lang sa likuran at ayaw kong sagutin. Mas gugustuhin ko na makipagkita sa inyo ng privado. Saan natin makikita yung nangaral si Noe ng 120 taon at itinayo ang daong sa loob ng 120 taon? Nasagot ko na ba yon? Ang isang henerasyon o itinakdang panahon. Kaya't ang itinakdang panahon para sa isang tao sa ibabaw ng lupa ay 120 taon na ginugol ni Noe na panahon para gawin ang daong na itinuring na isang henerasyon noong panahon na yon. 120 taon ang itinakdang panahon para sa tao. At nangaral siya ayon sa Genesis 6:3. Nangaral siya sa henerasyon na yon na 120 taon. Nangaral si Noe.
Bueno, sige, tumingin pa tayo ngayon. Sa Malakias 4, dadalhin ng Elias na ito ang mga puso ng magulang sa mga anak, at pagkatapos, ang mga puso ng mga anak sa mga magulang. Ito ba'y iisang tao? Oo, iisang tao. Bueno, oo, sandali lang. Hindi, ipagpaumanhin nyo. Pasensya na. Kaya, nakita nyo ba yung Espiritu Santo na pinahintuyon sa akin? Hindi, akala ko ang sabi rito. Kita nyo, yung nasa Malakias 3, doon, sinusugo po ang aking sugo sa unahan ko, yun si Elias. Sa Malakias 4, nabanggit uli ito at ang sabi, narito, sinusugo ko sa inyo si Elias. Malakias 3, kukuha siya ng mensahero na ipadadala sa unahan ng Panginoong Yesus, yun si Juan. Ilan ang nakakaunawa nun? Sa Malakias 4, sa pagdating ng Elias na ito, pagkatapos ng kanyang mensahe at mga bagay-bagay, at pagkatapos ay ang pagparito na ng Panginoon at ang pagbabago ng mundo. At pansinin nyo, para masigurado ito ngayon na hindi ito ang ganito ang pagkakasulat dito ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propetang ito. Sabi niya, kanyang papagbabaliking loob ang mga puso ng mga magulang, unang-una, sa mga anak. Kita nyo, yun ang unang pagparito ni Juan. Ibinaling niya ang mga puso ng mga magulang, ang matatandang patriarkang mga magulang, sa mensahe ng mga anak na yun ang buong henerasyon noon, si Jesus sa henerasyon na yun. Pagkatapos at pangugnay, pinagdudugtong nito yung mga puso ng mga anak pabalik sa mga magulang, na ang ibig sabihin, ibabaling ng mensahe sa panahon ngayon ang mga puso ng mga anak sa kapanahunan ng Iglesia, pabalik sa orihinal na Pentecostal na pananampalataya ng pasimula. Kaya dalawang magkaibang isang mensahero, pero may pinagkaiba roon sa unang pagparito at ikalawa ni Juan o ng mensaherong si Elias. Ang asawa ko at ang pinakabata kong anak ay hindi naniniwala. Oo, tapos ko na yan. Alam kong tapos ko na dahil kilala ko yung tao na naglagda ng pangalan nila roon. Naaalala ko na nakausap ko pa sila pagkatapos tungkol doon. Paano namin masusumpungan ang kalooban ng Panginoon? Ang aming tahanan sa... Dapat ba kaming lumipat ng aming tahanan sa Jeffersonville, Indiana? Maaari bang maging Kristiyano ang isang tao at ayaw niya sa mga itim na tao? Ayaw ba ng Diyos na tratuhin sila tulad natin dahil lamang sa itim ang kanilang kulay? Maari mo po bang, ano pong may mumungkahin mo tungkol dito? Naniniwala ka ba sa integrasyon o sa segregasyon? Naniniwala ako sa integrasyon. Naniniwala ako na ang isang tao, kahit na ano pa ang kulay niya o kung sino man siya, siya ay tao rin na kagaya ko. Ganon nga mismo. At naniniwala ako, kung bibigyang laya lang sana nila ang mga taong itim, at yung mga komunista na yun ay di pupunta roon at hihikayatin sila. Ngayon, gusto nila. Ngayon, ang tunay na tapat ng mga taong itim, may tunay na grupo ng mga ipinanganak na muli, na makadiyos ng mga banal sa mga tao na yun. Oo, walang pasubali. Dahil lang sa puti ang balatkot itim ang kanila, wala yung ibig sabihin sa akin. Siya kapatid ko kung siya'y na kay Kristo. Yan ang dahilan kung bakit di ako sang-ayon sa mensahe ng mga Afrikan. Hindi nga sila naniniwalang may kaluluwa ang mga taong yun. Yun ang dahilan kung bakit di nila ako gusto roon. Sinabi ko, ang taong yan ay tao rin katulad ko. May karapatan siya sa parehong pribilehiyo na meron ako. Walang kaibahan ang balat niya sa akin o sino mang tao na ipinanganak na muli ng Espiritu ng Diyos. Mangyari nga nang sabi ko, kung bibigyang laya lang sana nila ang mga itim, hindi sana na sila nahikayat ng gaya nun. At sasabihin ko ito mula sa pulpitong ito, marami tayong mga itim na dumadalo rito. Sa palagay ko, wala ngayong gabi. Pero marami tayong itim na dumadalo rito sa simbahang ito. Kapatid, sila'y malagod na tinatanggap gaya ng iba pa. Sila'y kapatid kong lalaki at kapatid kong babae. At ilan mismo sa pinakamabubuting tao na nakilala ko sa buhay ko, kaya't ang ilan sa kanila'y mga itim. Tapos may ilan din sa kanila ng mga pariwara, katulad din mismo sa mga puti, o mga dilaw, o mga kayumanggi. Oo, totoo yan. Ngayon, hindi ako naniniwala sa pagkakasal ng magkaibang lahi. Naniniwala ako na ang isang puting lalaki hindi dapat mag-asawa ng itim na babae, o ang isang itim na babae mag-asawa ng puting lalaki, o ang dilaw na mag-aasawa ng itim o puti, o isang naniniwala ako na ang kayumanggi, itim, puti at mga lahi ng tao'y parang bulaklak sa halamanan ng Diyos, at naniniwala akong di dapat silang paghaluin. Naniniwala ako na ganun sila ginawa ng Diyos, at naniniwala ako na dapat silang manatili na ganoon. Anong nakakagulat sa akin na makakita ng ilang talagang magandang itim na babae, matalino, disenteng bata, singganda ng sino mong babae na gusto niyong makita. Bakit niya gugustuhin mag-asawa ng puting lalaki at manganak ng mulato? Ano't gugustuhin ng isang matalinong babaeng itim ang ganong bagay? dahil sa bagay na ng komunista. At paanong ang isang disenteng, isang itim na lalaki gugustuhin magpakasal sa isang babaeng puti at magkaanak ng mga mulato? Hindi ako naniniwala na akong dapat kayong manatili kung ano tayo. Tayo mga lingkod ni Kristo at nilikha ako ng Diyos. Kung nilikha niya ako na itim ang gulay ko, ikagagal akong maging lalaking itim para sa Diyos. Kung ginawa niya akong dilaw, ikagagal akong maging lalaking dilaw para kay Kristo. Kung ginawa niya akong puti, ako'y ikagagal akong maging lalaking puti para kay Kristo. Kung ginawa niya akong kayumanggi o pula, isang Indian, anuman ito, mananatili ako sa siyaring kulay ko. Yun kasi ako. Gusto ko yung pagkakagawa sa akin ng lumikha sa akin. Doon, nung araw na yon sa Shreveport, nung sumiklab ang pagimagsik na yon, hayat sila at maraming kabataang itim ang nahikayat doon sa mga komunistang nabanggit ko na sa inyo rito sa pulpito. Si Martin Luther King ang pinakamalaking kahihiyan na nagkaroon kailanman ang mga itim. Tama, akayan ng lalaking iyon ang libo-libo sa kanila patungo sa patayan. Ganun nga, hinikayat ng komunismo. Hayaan niyong patunayan ko ang punto ko. Sinabi ko yun mga 2 taon na ang nakalipas. Tingnan niyo kung ano mismo ang nangyayari ngayon. Sabi nila, ipinaglalaban daw nila ang integrasyon. At noong pagkaloban sila ng batas ng integrasyon, at kayo na hindi naniniwala sa integrasyon, pahiya kayo. Pinahihintulutan ng ating bansa ang integrasyon. At dapat nating gawin ang sinasabi ng nasa kapangyarihan. Ganun nga mismo. At ngayon, sasabihin nyo, may mga lugar kasi na bawal nilang puntahan at iba pang tulad nun, o mamili, o dapat maupo lang sa likod ng bus at iba pa. Hindi po. Sinasabi ng batas na sila'y katulad din natin, kaya tayo'y katulad din nila. Kaya kumilis tayo ng ganoon. Dapat tayong maging ganoon. At ganoon mismo ang dapat na paniniwala ng lahat ng talagang tunay na mga ipinanganak na muli. At ngayon, naniniwala ako na yun ang nasa puso nila. Hindi pa ako nakakaranas ng ganung kasidhing awa para kaninuman, gaya ng naramdaman ko para sa mga dukha sa Afrika, dahil sa trato sa kanila. At hindi ako naniniwala sa ganyang bagay. Isa akong taga-Timog, ipinanganak ako roon sa ibayo ng ilog, pero ako'y gaya ni Abraham Lincoln. Nagpunta ako rito. Dahil naniniwala ako na ipinanganak ang mga tao na pantay-pantay. Tama. At hindi ako naniniwala sa pagbubukod-bukod ng mga tao at ganong mga bagay, lalo't ang mga tao, nabautismuhan ng Espiritu Santo at kung ano pa. Pero tingnan nyo, hindi sila na mga totoong tunay na ipinanganak na muli ng mga Kristiyanong itim ang nagbubunsod ng kaguluhang ito. Gusto nyo silang kondenahin dahil doon, paano naman ang ilan sa mga suwail nating kabataang puti? Kita nyo, ngayon, ang sarsa para sa gansa ay yun din para sa isa pang gansa. Bueno, mas doble pa nga ang kabalbalan na itinudulot ng mga anak nating puti kaysa sa kanila. Ganon nga mismo. Saan po? Sa mga kolehiyo natin at mga gaya nun. Ilan sa mga kababayan natin na may mataas na edukasyon ay pasimuno ng mga bagay na ito? Kita nyo? Bueno, ano ito? Ngayon, para ipakita sa inyo na komunismo ang may gawa at hindi sila ng mga itim, ganon sa tuwi na kapag nakakapasok ang komunismo para gawin ng kapangyarihan, ganon ang ginagawa nila sa bawat bansa. Ganon ang ginagawa. Pinag-aaway kayo sa isa't isa. Revolusyon. Tapos papasok sila ng walang putok, ng walang kahirap-hirap. Ayaw nilang pasabugin ang bansang ito. Gusto nilang samsamin ito. Mula sa loob nila, sisirain na parang uod. At ngayon, nakakita sila ng pagkakataon para may sakatuparan yun. At yamang alam nila ang kinahinatnan ng lumang revolusyon, kaya't iniisip nila na magpasiklab ng panibagong revolusyon para patunayang malinaw ang punto ko. Matapos nilang maipasa ang integrasyon, meron na sila nito ngayon ng legal na isa batas na, kaya't nagdudulot sila ng mas maraming kaguluhan ngayon kaysa noong una nila. Kita nyo, ipinapakita lamang na komunismo talaga at hindi sila na mga kalugod-lugod na kaluluwa na ipinanganak ng Espiritu ng Diyos. Magiging masigasig pa ba tayo at ipangangaral ang Ebanghelyo? O tapos na po ba ang oras? Hindi. Ipagpatuloy nyo lang ang pangangaral sa abot ng makakaya nyong mangaral. Kapatid, manatili kayo rito. Nasa likod nyo lang ako.
Brother Branham, when you prophesy about won't eat eggs, don't live.
Kapatid na Branham, noong nagpropesiya ka tungkol sa huwag kakain ng itlog, huwag titira sa lambak, para sa iyo lamang ba ang propesiyang yun o para sa kongregasyon? Bueno,
years ago,
maraming taon na ang nakalipas, mga 30 taon na ang nakalipas, nagbigay ako ng propesiya na mangyayari sa huling mga araw na magsusulputan ng mga sakit na apektado ang mga hayop, ang mga baka, at mga itlog, kahit itlog. At mangyayari na may mga itlog na di akmang kainin. Tapos, mangyayari rin na ang mga naninirahan sa lambak. Ngayon, tandaan nyo, iprinopesiya ko yan 30 taon na ang nakalipas na mangyayari mismo na ang mga taong naninirahan sa lambak. Kaya't sinabi ko sa mga Kristiyano na lumipat mula sa lambak at huwag silang kakain ng iba't ibang mga karne at mga bagay na gaya nun dahil may lasong, magiging mapanganib sa paniwala ko't dating nun sa akin para sa mga tao na manirahan sa lambak. Ngayon, bago yun nagkaroon ng kemikal na ulan o may kamalayan sila tungkol sa kemikal na ulan. Kaya't ang Espiritu Santo yun na nagbibigay babala sa akin. At ngayon mismo, maging sa mga baka natin, nakikita nyo na tinatanggal ang mga yun sa mga pamilihan dahil nasa buyan ng DDT na may masamang dulot na kung ano sa mga baka. Pansinin nyo mismo, lahat itong mga pag-hybrid na kung ano-ano at mga bagay na ginagawa nila ay walang pasubaling sumisira sa lahi ng tao. 30%, 20% o 30% sabi ng Reader's Digest, sa mga pasyente sa ospital ay naroon dahil sa mga doktor. Bibigyan nila kayo ng gamot para alisin ang isang problema sa inyo. At ang kaso ay nagdudulot naman nyo ng panibagong problema rito. At napansin nyo ba ang mga itlog? Noong nakarang taon, daan-daang kaso sa Louisville at Jeffersonville ang nagkasakit at na-ospital dahil sa pagsusuka, sanhin ng pagkain ng mga itlog ng mga manok sa lambak dito. Nasipsip ng mga itlog ngayon sa lambak yung kemikal na ulan. At nalason ang mga damo at iba pa. Kontaminado lahat. Pero ito ang kunin mo, kapatid ko. Naniniwala ako ng buong puso ko na nasusulat mismo sa kasulatan na walang pagkain ang dapat tanggapin ng di ito tinatanggap ng may pasasalamat dahil pinababanal ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kita nyo, kung kakain ka ng ganito, sabihin mo, Panginoong Yesus, inihanda mo ang pagkain para sa akin. Ngayon, nang may kalakip na pananampalataya, ay pinagiging malinis ko ang pagkain na ito para sa kalakasan ng aming mga katawan. Pagkatapos, ay kainin nyo, dahil lahat ng ginagawa natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Minamahal na kapatid na Branham, may batayan po ba para sa diborsyo ng isang lasenggong asawa? Ayaw kong pag-usapan ng tungkol sa diborsyo muna. Yan, ito, saka na, Ako, mangungusap tungkol diyan.
Brother Branham, brother, just a minute, this is pertaining to one of the ministers here.
Kapatid na Branham, si kapatid, sandali lang po, tungkol ito sa isa sa mga ministro rito. Sige't babasahin ko muna. Sandali lang po. Bueno, sasabihin ko sa inyo, babasahin ko na. Kapatid na Branham, sinabi sa akin ni kapatid na Neville sa pamamagitan ng propesiya na ganito ang sabi ng Panginoon na matatanggap ko ang Espiritu Santo. Sinasabi sa akin ng may katiyakan na matatanggap ko ang Espiritu Santo, pero hindi ko pa rin natatanggap ang Espiritu Santo. Dapat ba akong magpatuloy? Oo, dapat lang. Gawin mo yun. Magpatuloy ka na sumampalataya. Pansinin nyo, tumawag ako. Naroon ako kinakapatid na Wood kahapon nung dumating ang isang tawag sa telepono mula sa isang lalaking nakasilyang degulong na nagpunta rito na may pasanin para sa isang kapatid na lalaki o isang tao na isang alkoholiko at sumangguni na sa S. Anonymous at naturukan na sa ospital. At kung ano pa, at si kapatid na Neville, habang nagsasalita sa iba't ibang wika o parang nagbigay ng propesiya sa taong ito at nagpropesiya na may mangyayari sa taong yun para sa kabubuti niya sa loob ng susunod na ilang araw o parang ganoon, at tumawag yung lalaki at sinabi na ang lalaking ito, 68 araw na ngayon, ay lumabas na ng ospital, hindi na umiinom maski isang inom o uminom ng gamot para pampigil sa pag-iinom o parang ganoon. At yung bagay na sinabi ni kapatid na Neville sa propesiya ay naganap, purihin ng Panginoon. Naniniwala tayo na ang kapatid natin ay isang lingkod ng Diyos. Minamahal na kapatid na Branham, yun bang mga... Ngayon sandali lang, hayaan niyong huminto muna ako rito pansumandali. Ngayon, yan mismo ang sinisikap kong sabihin sa mga tao. Naniniwala si kapatid na Neville sa parehong mensahe na pinaniniwalaan ko. Sina kapatid na Caps, kapatid na Biller, kapatid na Ruddell, lahat ng mga kapatid na lalaking nasa palibot dito ay naniniwala sa parehong mensahe na pinaniniwalaan ko. Ipinapangaral nila ito gaya ng pangangaral ko. At kung gusto nyo talaga, nalilipat kayo at magre-retiro kayo o parang ganoon o ganito at gusto nyong pumarito para sa salita, pumunta kayo rito. Pumunta kayo sa tabernakulo. Diyan nyo ito mapapakinggan. Mga makadiyos na kalalakihan ng mga ito. Sila'y mga kalalakihan na taglayang parehong Espiritu Santo na taglay ko at taglay nyo. Nagtuturo mula sa iisang Biblia at iisang mensahe. Minamahal na kapatid na Branham, ang mga magsasalita ba sa iba't ibang wika ang mga nalabi? Oo, natapos ko na yan. Tapos ko na, tungkol ito sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Kapatid na Branham, ang pangangaral mo tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo Ang bautismo ba sa pangalan ni Jesus? Oo, tapos ko na rin. Sige, tumingin pa tayo. Kapatid na Branham, sinasabi sa atin ng Biblia na dapat sumunod ang isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Isa po akong Kristiyano at ang asawa ko ay isang makasalanan. Inuusig niya ako sa lahat ng paraan na makakaya niya at para di ako makapagsimba at makapagbasa ng Biblia ko. At tanggihan ng salita, ano pong dapat kong gawin? Anong dapat mong gawin? Ngayon, pakinggan mo, dapat mong sundin ang asawa mong lalaki. Yun ang salita. Ngayon, kung sasabihin niya sa iyo at pagbabawalan kanyang magbasa ng Biblia, magsimba o bagay na gaya nun, hindi mo kailangang sundin yun dahil ang hindi magagawang talikuran ng kanyang tatay, nanay, asawang lalaki, asawang babae o anuman ito at susunod sa akin, sila'y hindi karapat-dapat sa akin. Tama ba? Kundi huwag, ang mga kalalakihan ay di dapat, dinyo dapat, hindi dapat gamitin ng lalaki ang otoridad na iyon sa babae dahil lang sa siya kanyang tagapangulo. Ang Diyos ang kanyang tagapangulo sa itaas mo, kapatid na lalaki. Kita mo, at kung may ginagawang mali ang asawa mong babae, kung ganoon, may karapatan kang pagsabihan siya at dapat siyang makinig sa iyo. Pero wala kang karapatan na saktan siya o kalat ka rin siya o gawin ng mga bagay na iyon. Wala. Siya, gumawa ang Diyos ng isang katuwang, hindi kuskusan ng paa. Alalahanin mo, siya'y iyong sinisinta. Siya'y dapat naman natili na ganoon sa tuwina. Kailan at saan magtitipon ng bayan ng Diyos para sa huling salita? Kay Kristo. Oo, sa huling araw, sila'y magtitipon kay Kristo. Huwag niyong kalimutan yan ngayon. May dako tayo na pagtitipunan. Kamit na natin ito mismo. Binabansagan kaming... Ngayon, heto yung tanong na yon noong isang araw. Binabansagan kaming maruruming ibon dahil dumadalo kami sa simbahan ni Junior Jackson. Kuminsan, dahil kami naiugnay sa hindi siya sumusunod sa mga bagong pansimbahang alituntunin dito sa simbahan. Wala ba kami sa sakdal na kalooban ng Diyos sa pagdalo namin doon paminsan-minsan? Hindi po. Naniniwala ako na si Junior Jackson ay isang lingkod ng Diyos. Naipaliwanag ko na ito. Sa tingin ko, ngayon, di kami nagkakasundo tungkol sa kaayusan ng iglesia. Ngayon, sa palagay ko, si Junior, aba siya, ilan po nakakakilala kay Junior Jackson? Aba, alam natin ang lalaking ito isang makadiyos na tao. Naniniwala siya sa mensaheng ito ng gaya ng paniniwala ko. At naniniwala siya sa mga bagay na ito. Sa totoo lang, si Junior at ako ay magkaibigan, kagaya ng iba pa sa mga kalalakihan dito. Sina JT, at kapatid na Radel, at kapatid na Jackson, at kapatid na Biller, at lahat ng mga kapatid na lalaki rito. Lahat kami, magkakasama kami. Ngayon, hindi kami, di man kami nagkakasundo sa lahat ng bagay ng mata sa mata. Kita nyo, pero naniniwala kami sa isang mensahe na ito. Kita nyo, at magkakasangga kami. Nariyan din si kapatid na Humes na isang misyonero. At oo, napakaraming iba't iba pa. Ako, kuminsan, di ko lang nababanggit ang mga pangalan nila. Pero kayo, alam nyo na ibinibilang ko kayo kahit paano, kapatid. Siya nga, gusto mong umawat sa pagpapasuso. Tinanong na yan, natatandaan nyo ba? Isang minamahal na kalugod-lugod na kapatid na babae na gustong malaman ng tungkol sa pagpapasuso. Noong bata pa ako, ako'y sinabi ko sa lahat na gusto kong maging isang mangangaral. Tapos ka na yan. Tapos ko na rin yan. Kung ganun, anong dapat niyang gawin sa panahon ngayon? Bueno, ito ang isang liham mula sa isang ministrong manggagawa ni Kristo na hindi isang personal na liham lang ito para sa akin. Galing ito kay kapatid na Pat Tyler, isa sa mga kapatid natin dito sa iglesia. Yun na pong lahat. Salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa inyo. Kukunin ko lang yung
R1, R comforts and R care.
Iniisip ko kung nandito ba kaya si kapatid na babaeng Wilson sa gusali. Nakita ko siya rito. Alam mo ba kung anong ginagawa ko kanina, kapatid na babaeng Wilson? Tinitingnan ko yung mga litrato nung inilagak natin noon yung panulok na bato. Tinignan ko yung litrato at nakita ko si Hope at ako bago kami ikinasal. Hindi ko pa alam noon. Naalala kong may nakita akong litrato nung galing ako noon sa isa sa mga laban ko nung manalo ako ng kampyonato. Tinignan ko yung litrato ko nung isang gabi, nung isa pa akong tanod ng estado rito sa Indiana, at naisip ko ang iglesia. Alam nyo, sa palagay ko, isa na lang yata ang natitirang tao na nakaupo rito ngayong gabi mula sa grupong yun. Ilan ba ang narito na nung ilagak natin yung panulok na bato roon sa pasimula? Itaas nyo ang inyong kamay. Kapatid kong lalaki, kapatid na babaeng Wilson, Nais kong tanungin kayo. Tanungin kayong dalawa ng isang bagay. Naalala niyo ba kung paano tayo nagsimula? Naalala niyo pa ba yung lumang sahig dito noong puro putik pa? May mga lumang bintana na umaalog. 80 sentimo lang ang pasimula natin para itayo yun. Malaking sukal pa noon ng mga damo. Yung buong ito'y kakahuyan pa, gaya ng nasa likuran natin dito noong itayo natin ito, ang tabernakulo. Tingnan niyo, tayong lahat na nagpanata at nagmarcha sa palibot ng altar. Nakita natin ang mga tao na dumating at umalis, isa-isa. Napansin niyo ba yung mga nanatili sa mensahe? Kung naging ano ang kalagayan nila? Ngayon, isipin niyo yung mga lumayo sa mensahe, kung anong kinahantungan nila. Isipin niyo, heto tayo ngayong gabi, na sa buong grupong yun na 3 beses na mas marami kaysa sa bilang natin ngayon kapag puno tayo. Isipin niyo yun. Noong panahon na yun na pumaparada rito ang mga school bus ng iba't ibang bayan galing sa kung saan saan. Mula rito hanggang doon sa loting ito, maski may mga toldang itinayo na roon sa labas para mapagkasya ang lahat, ay maapaw pa rin sa dami at wala kang mapag-upuan sa mga tao na nagtitipon-tipon. Isang batang mga ngaral pa lang ako noon. Kita nyo, at mula sa libo-libong yun na meron tayo noon, 3 na lang sa atin ang natitira rito ngayong gabi. Naalala ko si kapatid na babaeng Wilson diyan noong tinatawag ako sa tabi ng kanyang higaan at naghihingalo na siya noon dahil sa TV, dinurugo hanggang sa iyong mga kumot at punday patong-patong na puno ng dugo sa sulok. Naalala kong pinatigil ng Espiritu Santo ang dugo. Ilang araw pagkatapos noon, ay binautismuan ko siya sa ilog ng Ohio sa nagyayelong tubig sa pangalan ni Jesus Kristo at pinasakay siya sa likod ng bukas kong kotse, isang maliit na lumang roadster, at inihatid siya mula Utica. Tama po ba? Mula, opo, si kapatid na babaeng Hope, ang may bahay ko, ang kapatid na babae roon, nasa harapang upuan siya nung maliit na roadster. At ang nanay ko at si kapatid na babaeng Snelling sa likod, may litrato nila ako. Sina kapatid na babaeng Snelling, ang nanay at lahat, ginang Weber, ginang ang biyanan kong babae. Lahat tayo roon at si Meda, isa palang munting dalagitang nakatayo roon. At ngayon, ubanin na. Naalala ko noong magpatag-day sila para makalikom ng una naming pera. At naalala ko si Hope na nakatayo sa may kanto. Bata pa lang siya. Nasa 16 pa lang. Nag-aalok siya. Inaabot niya yung tag. Inaabot sa mga tao yung tag. Maaari kang maglagay. Napadaan ng isang lasing sa kalsada. Sabi niya, paumanhin, Binibini. Sabi, ano yung ibinebenta mo? Sabi, wala po. Nag-aabot lang po ako ng tag. Sabi, donasyon po ito para sa simbahan. Kung gusto niyong maglagay ng kahit ano rito bilang donasyon, ito po't sinusubukan naming makaipon ng sapat na pera para makapagpatayo ng isang tabernakulo para sa siyudad. Sabi, kung gusto niyong maglagay ng anumang halaga, maaari po. Pero kung, sabi, walang-wala ako. Sabi, kumuha pa rin kayo ng tag maski paano. Kumuha yung lalaki at tinignan yun. Sa harap ng tag, ang sabi, saan mo gugugulin ang walang hanggan? At sa likod naman nun ay may tandang pananong, saan mo gugugulin ang walang hanggan? Yun yung tanong. Napaatras yung lalaki. Tinignan yun. Sabi niya, Binibini, seryoso itong tanong mo. Sabi niya, pero kailangan niyang masagot. Ganon nga, nasa kabilang ibayo na siya ng tabing ngayong gabi. Naalala ko yung huling mga salita na sinabi niya. Naalala ko yung sinabi ko sa kanya. Naalala ko yun. Siya nga po, maraming tubig nang dumaan sa ilog. Tumatayo kami noong araw sa ibaba, at noong wala pa kaming simbahan noon, tumatayo kami dati at naghahawakan ng mga kamay at inaawit itong awitin dito. Para bang naulinigan ko, maliit na bata pa lang noon si Myrtle. Meron akong litrato ni Muting Leroy na nakatayo roon. Maliit na batang paslit pa lang siya noon. Blessed be the time that bound our heart in Christ. Love fellowship of kindred mind is light to them above. Kapag inaawit natin yan, marami mismo ang naghihintay sa ibayo para sa kanyang pagdating. We asunder part
It gives us inward pain. You love one another like that? But we shall still be joined in heart and hope to meet again.
Kapatid na Fleeman, malapit ka lang doon, hindi ba? Naisip ko lang, nakilala kita nung nagpunta kami kina kapatid na Roy. Naalala mo pa ba yung mga adkot? Naalala ko pa si Kenneth. Ano na nga uli yung pangalan ng kapatid niyang babae? May litrato nila ako. Nakatayo tayong lahat doon na magkakakbay. Sa palibot, sa harap ng lugar, si Dr. Roy E. Davis, ang pastor. Tinitingnan-tingnan ko ang mga yun kanina. Dinala ni Doc yung mga lumang litrato. Medyo kakaiba ang pakiramdam ko sa kaibuturan ko. Ngayon na, marami sa kanila ang lumisan na. Kita nyo, lumisan na. Hindi magtatagal hanggang sa tayo rin ay lilisan na. Kita nyo, pero...
But when we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet.
Naalala niyo ba si kapatid na Bosworth? Bago pa lamang siya tumawid, tumayo siya sa silid, lumakad-lakad at kinamayan ang kanyang tatay at nanay at mga naakay niya kay Kristo. 40 taon, 40 o 50 taon ng patay ang mga ito. Nakita niya sila na nakatayo roon sa loob ng silid. Sinusubukang ipakita sila sa mga naroon. Ano yun? Tumatawid na ang matandang lalaki sa dakong yun kung saan naroon nakuha sa pangitain noong umagang yun. Ganon nga, nakita ko sila roon. Sila'y naging kabataan muli. Magkakaugnay pa rin tayo sa puso. Umaasa tayong magkikita-kita tayong muli. Siya nga, pagpalain kayo ng Diyos. Napatingin ako sa likod ng gusali habang nag-uusap tungkol sa mga itim kong kapatid at nakita ko mismo sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Nas na nakaupo riyan sa likod. Hindi ko alam na nariyan pala kayo. Napatingin lang ako sa likod. Nandiyan pala sila sa likod na likod. At itong isa pang kapatid na nakaupo rito. Siya ba yung kapatid na umihiyaw riyan sa akin ng malakas sa likod paminsan-minsan? Na nakaupo banda rito. Hindi ko lang maisip ang pangalan niya. Nabanggit ni kapatid na Wood na nakausap niya raw siya. Sabi raw niya, alam mo ba, kapag tumatama sa akin ang espiritu, kinakailangan kong humiyaw ng, uy! Sabi, sana din naman ako nakakabulahaw. Kung tutuusin, kapag hindi ka sumisigaw ng uy, naliligalig ako. Pagpalain kayo ng Diyos. Mahal ko kayo, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Siya nga, kapatid na lalaking Nas, kapatid na babaeng Nas. Alam niyo na mahal ko kayo. Siya nga po, kayo kapatid kong lalaki at kapatid na babae kay Kristo Jesus. Mga minamahal kong kalugod-lugod na kaibigan at maging ang iba pa na baka di ko nabanggit, bukas po ang mga pintuan dito para sa inyo. Ang mga pintuan din ng langit ay magiging bukas mismo.
But we shall still be joined in heart and hope to meet again. My
faith looks up to thee. Ngayon, habang umaawit tayo, sige at minsan pa nating awitin ngayon. Oras na para umuwi ngayon.
My faith looks up to thee. Thou lamp of Calvary, O Savior divine, now hear me while I pray, take all my sins away, oh, let me from this day be holy.
Subukan natin yung holy, holy muli. Maari po ba? Ibigay mo sa amin ng tipa, kapatid na babae. Oh, alam nyo ba yon? Naalala nyo pa ba noong inaawit ito dati nila kapatid na babaeng Gertie at ng iba pa? Papanaw na ang araw sa kanluran. Pinagpala ng langit ang lupa. Ang lupa'y pinagpala. Gustong-gusto ko yung pagtatakip silim, paglubog ng araw, na ang mga ibon na tumuhuni ng kanilang huling huni, darating at darating yan sa bawat isa sa atin paglaon. Naisip ko ang oras na yon ng gabi. Napansin nyo ba, titigil sa pag-ihip ang hangin, ang mga ibon ay tatahimik. Kita nyo, ang mundo'y papanaw na. Ang araw ay papanaw na para may panganak na muli bukas ng umaga. Bueno, sige, subukan natin yun ngayon kung magagawa natin.
Holy, holy, Lord God most holy.
Lee, halika rito sandali. Sa tingin ko, hindi ko yata alam ito sa ganyang tono. Siguro isusubukan ko muna ng walang saliw. Kita nyo, tingnan natin kung makukuha natin. Ngayon, alam ko, baka mali ako. Kita nyo, tulungan nyo ako ngayon. Bawat isa sa inyo, ngayon.
Holy, 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 Lord God most house, heaven and earth are full of thee. Heaven and earth are praising thee.
Gusto nyo ba yun? Hindi ba't may kung anong bagay na ginagawa yun sa inyo? Sige, subukan pa natin uli.
Holy, 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 Lord God most high, heaven and earth are full of thee, heaven and earth are praising thee.
Gusto ko yun. Hindi ba't kayo rin? Oo, gustong-gusto ko talaga ang magagandang lumang awitin na yun. May kung ano sa mga awiting yan na gustong-gusto ko. Sa inyo ng lahat ng mga putol-putol na mga awiting gusto nyo. Ito ang ibigay nyo sa akin. Yun ang gusto ko. Past the Riven Veil. Lahat nitong iba pang magagandang awitin na tulad nun. Gusto ko yung ganung mga awitin. Sa tingin ko, ang pag-aawitan ay bahagi ng pagsamba. Siya nga po, pag-aawitan ng mga papuri sa Panginoon. Bueno, para sa pagtatapos natin ngayon na awitin, sige, take the name of Jesus with you. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon habang kayo'y tumatayo.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name. Joy of heaven, precious name, oh how sweet, oh Father, and joy of heaven.
Ngayon, ito ang talata na gustong-gusto ko, at ito'y isang babala sa inyong lahat ngayon. Anong gagawin?
Take the name of Jesus with you. As a shield from every snare. Listen, when temptations round you get, what must you do? Just breathe that holy name in prayer. Precious name,
precious name.
Oh, how sweet. Oh, power and joy. Oh, how sweet, oh, power and joy of heaven.
Iyoko natin ang ating mga ulo ngayon. Panginoong Yesus, pagpalain mo po ang minamahal kong kapatid na lalaki at pagalingin siya ngayon sa pangalan ni Jesus. Ipagkaloob mo ba ito, Panginoon?